Mufuyo olwe, inana kulipili luna nimbutu tuyomu nyanya nifaa. Joku yunu kulezi zifami zunyana fela iftile. Muzwale waka, muzwale kwa mubili. Yana abata, nilitza kuneela. Michwale haiba baha mebani, bana nilimbutu tuzabona. Ziba bata kuneela kumulena. Luka ababata vile kubanibu wanao nafaa chwale. Kulibatahe, abati siba na wago na chwale. Chwale, michwale batu wangata, wona asiba vizakuli kubakolobeza. Kileke ya Methodist ya zanga chwalo, minaru melakuli, nibana azora ni bachwalo. Anizivi handi batili, nisepa kuna sine baka uhanezi onasewa. Nelifa akorobezo yali mbututu, wana azorini ni ba free Methodist. Kono kakuli baba ngui, wakubuwa na baeza ntoye ni yenye. Kono mi baba ngui babona, baba sila anga fila tumezinyana. Baba ngui, baba fafale zanga. Miko onoluli kaku inafira buka ufini bibele, kuya kamoru zibela. Chwale hakuna lingolo mwa bibele, kaza kufafale za mbututu. Kamba mane ni haba lingolo mwa bibele, leli limutu ufika ufila afafalezwe. Akita bae mwa mangolo ye, kita elo ya kileki ya katolika. Konobona, bwona bae zanga, batisize, ni batisize limbutu tuze nyani kujesu. Mi, milulu kila kuyemela yena, nubata kweza likaze swana, zana eze yena. Na baba ilema zoa hai ni kupa fuyola, mi ali. Mutuweleba na baba nyani kutakuna, mimusike mwa bahanisa. Kakuli baba chwalo mvuso wali hali mtu wabona. Miseo kona seluzo la pili kweza mwata vena kile mo, anze luli kakuzu sa pili bibele ye niti. Nzila yelu kile, kanzila yende, molu zibela kwezi zalika. Kacholo he haiba meyani, kamba baha meka ufila baba na nini butu tuze nyani zavo na zelu kila kunelwa. Fuke zeli geti hasu likuliza mulitise kupalanyi. Mubatise kwa aletele, mzuwala linina lukate halu nele limbutu tukumulena. Kulukile, mzuwala nevayo. Ni itume zike zeli geti. Kihande luli. Mbabaka yuwa latali mbutu tu. Haiba muli lati. Kuna nsisi fosa alile niwena. Kuna nsisi fosa alile. Chwale busi ubo. Chwale ifaku ya mwaka lulo yesi yezi yalisebelezo. Lunalibaka leni tezi mobu si ubo hapi. Si hulu kama zazi a. Haruna nilisebelezo la kufolisa. Nibanga fila muendili zazi lilingu. Kakuli, linifanga fila zikinyeho. Amulizi bangi. Nikuanu kwa lapa, kumbaswa hulusi na kwa liba kazi mkau fila. Mine nisweliku kupaswa lelo, kakweza mafusi saachu alwani, mwonye zelizika kusasa naka chenu. Kono ntu ya pili enifika nyize, nilifani pili hato ni gulela kuli, na asika fumanaba tuwangata, bakuwa makadi alitapio. Na afilefela alishumika mba alishumi ni amani, mina nani, hakuna anaba tama kadi alitapio. Nisepa kuhuli, kakau fila, nilifila handi. Kacholo hekaso na seo, ninisika hupula. Michwale ani kala kubizama kadi alitapelwani ni upula kuli nikaba nipo na kaufela baba alishumi amba alishumi ni wabili kamba neli amaka yani kaufela fa na ababiza na afite fa nombolo yenwi ntwe yenwi mine basa vizi mine abiza ne basa alabi mine nisikana hana kazo na kufikira msalabo udwani visa ihali mzole Brenham bili unganga makadi ani ni kwa kupanya kupanya hamoho ni kuba fauna kwa wako na kubani nombolo ya bulalu njiswani nombolo ya bulalu mapo kutu ya hai luli ufanga fela ama shimi akitalizo kaufela aa tisafapila sichaba wa shuta nisanga fela kacholo mtu kaufela akikubula kuli nife nombolo ya pili kamba akulata alikuwa ni kukalila fa nombolo ya pili wako na kukalila fa mashumi akitalizo amuzibangi ni kukuta mamu lao wako na kukalila fa 80 ni kuya cholo fa pata wako na kukalila fa mashumi ya mabili ni kuya kwa pili haluzibi kono washoba nisanga fela ni kufa kwa sichaba kamoba batela mina usinakuna anaka kusasa na chwana nikona kubiza handi kamba haki talizo mi akuna neba sio kakuli akulata neli mwali nombolo zama 20 kamba seti kokungi mwabona mi heko nomule na ulibelekile kono hali nafila li litabazenga atakuzona sina moku belekela anga kwa ndi kwa hule nilapa aniko nikulika kulika cholo hape kono kwanu wakikala hulu ninikupile mule nakuli alufe muko panomunde one nisepisize kuline ninisike na mkupa zona hape kakuli vile ntuete ata hulu mizashuta na nima ngolo mwabona ni haiba mina kona sisi nitatafa lao na seo kakuli kakuzi bakuli sinifa kukomiwa kukomiwa kakukala mwabona na kukomiwa kakukala kono hekuna niyana abizize mtu musihali wo musala wo wudu na abizizwe kiyomungwe ni abule akuli yomungwe mwakileke na abizizwe kakusasa na chwana kamu utu yana akula hulu hulu ya atile kukreste musihali wo kasamulao kuli kulimuna yana akula hulu ata kukreste mintu ye ngwe musala wo wudu unibulezi kuli ni ambozi nikezela hai mane nikezeli wa mchembele kuli nenili mwandu ya hai luli za zeleli ngwe kwa mkiti wa mali ali ya manzibu wana niena kamba kwa mula yelo niena kwani kwa Kentucky mimuli miyama ataka ufila wazibu kuli ninisika mulemua musali yani mwabona yeo kiniti fela lipono kize ipite zea hulu aluzibangi molikaza maila kamba sisi kaeza hawa kuiti ingile kumulimu nise sisi inga sivaka konone nzivile kakubalivelela kulivelela unakuwa ni Mizazi lelingwe musisana nyana yo hanali kwano yanalukira kubanite muho yeo nakusina mabona kambe mulimu nakafa seo kwalifasika ofira nekukaba handi kono haye bane kukaba cholo nesika shutana nisana anikulezi mwamko kwa okwano mabona ili mozeli kani kwa mulaho minelo bata ku ikolusi sakulisani silukire michole keleke kakuba kuli neili kwani yabona cholo nikacholo sinibiza musalabu Snyder Kezel Snyder ute ni moko kunwi unani buta tanyana kwa kuutwa nikali bewate ngina bulezi matasi niali Unani butuku wa misinga, kamba kuopa mwali ngongo ntoe ngeye chwalo. Mane nizibakuli nelino oka ene lobe hile, mikacholo, mikipe tumo ya oke nile, wati sasa nikakususa na oo, mwabona, chwale, seo silisona, kimpo ya bumulimu, nisibeleka mwawi chemeli watengi. Kono kisona, sister tafali saa hulu, lika mwamule nengimo, kakusipahala ni nibayapa tila hulu, kana kukaufela, kakula pila bakuli kwanu. Kamba nikaya, niogule ya sichabali kaze. Nikaya nili, chwale mulena ukufolisize. Jesu nami folisize, hana mishwezi. Gili mozee mianda ena intini kwa mulao. Unana kweani, kona ene mfolisizwe. Chwale kuyaka mulimu mazibelalika. Kuyaka kreste mazibelalika. Nemufolisizwe. Gili mozee mianda ena intini kwa mulao. Matuku amina aile, silualatu miramina kweza zeo. Nikipeto mutu yani wako na kufitafita, mekusina kufola. Nipeto mtu wata hauli. Muzole Branham, unibulezi kuli nikabahande, mabona. Nimibulele la sabulezi mulimu. Chwale, halibulezi hande kumutu wanacholo. Kulibana hande kakuli, kiso na sabule amulena. Fata wa yeye mwenye kae za hala. Seo sika paka kumina kuli, foliso wa mina ifumane ile kale. Tumelo ya hao, ilisuwa ile. Mabona, sepiso kia hao, akili nzulaka. Kili nzula mulimu kuli ufolisizwe kale, mabona. Kono fela uu. Mwamu futa umungwe na pale wafela kulinwelisa hande mohali. Kwa wali kanimo mwa Jeffersonville. Na pale wafela kulipeta alisa. Na aziba nikalika kutarusa sewa hape monikonela. Mi fela halina kwezala. Ufelile. Nilikwanu akikala ahulu. Ani ile kwala pachwana. Umuna umungwe mimuna ya ninaashwa. Mibani viza. Tahauto mulapelea. Toko tali na asike kupila kufita kakusa sana. Na yokena mwahali ni mutangana alikuna. Bob Branham anilatikushwa. Kiringi kani ti mutangana yani na asikashwa. Na ana nilubasi wabana wababe likwani. Kihande na yofita kwani senili. Chole tali mela. Toko tawahao kimangi. Anigulele ya senili. Chole toko tamwendi ulezikuli neukashwa. Kono mulimu asika uleaka alikuli ukashwa. Senili chole kuyakabi vile. Ufolisizwe kale. Kakuli Jesu na ashwezi foliso ya hao. Ihali kana ulumela unzoli nikabahande. Senili na ulumela kakufelelela. Kihande haiba niyo lapelela mutu. Minisa itu simu futa watu nerecho lo yani. Kuli nimulu melele kwa tengi. Haiba niya. Oh batili. Haiba dokota ugulezi kuli ukashwa. Ne ukashwa. Auko na mafelezo wa tengi. Chole kana yani haiko nikuba mutu ya tolo lapelela mukuli. Aniko nikutabela mutu ya cholo kukena mandu yaka kutoni lapelela. Nibata mutu wakuli. Ni hasike kuli vona kamba chwani. Na akanga tumero nikuni yemela kwa tengi fase piso. Yeo kiniti. Nise nili, yena wake na milo wabanita pilo. Senili, chwale uwe ni kutia pilo. Ihali, kikuli utawalusa kuli nikafola. Senili, kuparangi, luli. Linzu la mulimu, libula kuli ukafola. Mwabona, haiba ukona fila kulumela, likakau fila zako na hala. Mea likulukile, na alumela cholo. Minazo la fande kuyogulea musala hai kuli. Muna yo, washwa, nijuani. Ee ni washwa. Nikacholo za zilitatama, muna ya ni ashwa kamba mazazi. Amawe likasamula wafani. Kuna kuli musali yo azula kwandi ni kukala kunwa ni kubawa muta kafululele. Mi alimungu wa madiko ni narumela nelie na wakilekeye na haya kumusali ya ni kuyo mkupa. Haiba na kaa kutela kwa kileke. Mi ali anilumeli mutu ufika ufila. Mkutazi brana muna atile kwanu kutola pila munaka agule akuli ukapila. Mi ashwa mamazazi ya mabili kamba mala luka samulao. Kacholo anilumeli. Chwale washwa. Kulukile. Kono kakuba cholo mwabona. Sibonisa fila kulisichaba sisila ngingana kwa likazo ulela. Mwabona, kiniti, haba nilapila mutu, mi hani, hani mbuya kuli ukapila, nilumela kuli, wapila. Kono wakunate wa haiba linzulaka, livile kaniti, kulikiso na sabule ya mulena. Mine mukali hana, ne mukashwa nitengi. Kiniti, kiseluli, kiso na sabule ya mulena. Mibungate wabona, vali ya muhela, nikushwa. Mungate wabona, vayanga kwa lihele haiba, kiso na sabule ya mulena. Amulu kili kubachwalo. Kiniti yonji, luli, mwabona, seo si tingile fela, fatumilo ya hao. Muzwale Collins anisepi kuli utia ni mobu si ubo. Konone ni mutele zaka kusasa na chwana. Ufirenga mbolo ye tuna kasani. Mwabona? Mwabona? Wezize. Na ize chwale yonatu melo ye swana. Yemuna ni mohali mo. Mukabaniyo na kwande kwani. Kakuli kitu melo ya hao unosi. Isi ngumako pano ya heni. Kono ku kreste. Unanikuba nitu melo ya ni. Yeo luli kiniti. Kiswanelo. Nifoliso ya umulimu ii tingile fatumelo ya hao. Konoku ya kali nzula umulimu kiso na sabulu ya mulena. Kulimutu kaufela na folisizwe fani Jesu hana ashule faka uvari. na holofalezi umasubaluna. Kami upaya hae, lufolisizwe. Yeo kiniti, ne lufolile. Bibele ibulezi kuli, ne mufolisizwe. Katolo musike mwago na alifoso kuna, nani mukutazifira walinzu. Mwyo ubulela mulimu kuli, umibulezi buhata. Nimulimu kami ubulela foku na nifukoli kwa mine. Mwabona, katolo kitu melo ya hao, Jesu naize, haiba ukona kulumela. Haiba ukona kulumela. Chwale, hau utuwa kuli moya woke nile upakile kuli tumelo ya hao, iti ile hande, ni ili kiso na sabu ya mulena, kamuso kana kwe ya kuli, ukabani sika sakuli, sika ezahala, sika haba kwa ne kule kanzila ya kuli, ni uka katana sika sakuli kwanu, sani ikaba sisi pokuwena, chwale utoko meleseo, wani kimu sewezi ofe lile, onafasi bakase chwale. Kono chwale halifita kuzakubule ya foliso ya bumulimu, inanikube ya foliso ya bumulimu fama yemo aswana, abu ino onabo kubapuluso. Mangi ni mangi wamina, akunate haba kaso ezize, upilisizo kuzwa faa shwezi Jesu. Kakuli na shulekuli, ati akuleli vizali fasi. Kono asina kukutusa ni hanyani, konja usi ya muhela, nikusi utwisisa. Kono uku ya kalibi za hao, liswalezu kale, yeo kiniti. Na ize, amu wone ngunyana ya mulimu, ye te akula sivizali fasi. Mwabona, kifoe chwale. Chwale, muhupule chwalo. Chwale na zibakuli mwa tuto ya mangolo, luputewe kupani. Mili na kuzengata mwa buka ya maivero ye, yeo mane ilivuka yetu ngile, nikaisia chwale fana kunyana, nikalikabu siubo kufeza kalulo ya mafelezo ya kauhanywa sevyo. Mechwale kuna nilipuzo zengata mwa minano ya mina, akuna kukakanya. Mungata mwa minamu na nilipuzo, mine nikaba nizo wananina. Chwale, na kwe tata mahaiba mwle nalata, anikata mwa ni ya kwa Michigan chwale. Nikihoa na kuzwa kwa Michigan ni ya kwa Colorado. Mikuzwa kwa Colorado ni liba kwa likambalawo iko. Chwale, aluyo kena, haiba mwle nalata. Chwale anizivi haiba anivi kwa Chicago, la sunda, nikabe nikutile kwanu, sunda yete hausihu. Chwale, luvulu kile mulisa na waluna, kuzwa faka tala kwanu, kali sunda zesi lezi chwalo. Mwala zona, zabu kayefa. Mwabona, chwale lwa, anita abelangi kweza chwalo. Muzwali neva ukiyo munde ya munati muzwali asishemu. Mini na nini tikuli kereke ye ya mulata muzwali nevayo. Nivulele chua na nisambola. Yomu ngimu ala asipa kasanaha ye. Kukungi unani mulatu wakungole langa makadi ya mamu. Akususa muzwali nevayo fakatala. Muka ikalabila zeo kuna. Aha. Yeo kiniti. Aha. Ye niluli. Chole nivatakuli mina. Ya ulezi kimadi. Sisi mwi, kaka tengo kama dikoni. Katengo kama dikoni hakana za kweza ni muli sana yani. Vati lisha. Kopano kakutiala, ina ni mate kaufila. Hakikuli, katengo kama dikoni kima pokula fila mo makireki. Bababulu kamula onize mchualo. Kono halita hakuzalita elo. Kireki kaufila ina ni kubule ya chualo. Kireke ye iye mifabu ichemeli wa kireke ya masibaka. Kama kaleo, anina sakubule la kuama za kushimbula mulisa na yo. Kamba kuyo lisafate nyusi. Kina munga asibaka, sifilo kwa kereke. Minaka ufila mukereke. Minasi chaba kimina, baba za maisa. Mukereke mina, kasivili. Mihaili kereke yona, kereke yeke nila mulimu. Kona buichemeli wa moya o kenila mwa kereke yani. Mita baino sifila yenieza, kikulisibaka se kisaka, senifile kwa kereke ye. Kaku sifaka kwa kereke, mi haili fimitelo. Mikereke iketa angabalisa na bayona. Hanina sakweza nizona, mimu kwa fela o mulisa na yewa akuna kuzula mwatengi. Ikuna kubakuli, mulisa na aiketele na mungi kwa kuya. Kamba, vaiketele, vakeleke, babule kuli. Amu chinche mulisa na, yeo kuna nzila fela inosi. Akuna katengo kama dikoni, kaka kuna kweza cholo. Katengo kama dikoni, kababale la fela lika za mwakeleke. Basi pahali habana sakweza nizona, wanda akulu kusafela keleke. Ni haiba haba koni kweza konji haku nani, katengo kaufela, basi pahali, wako pana, mikubula akuli, luka ya sakuli, kamba luka ya zasani. Kona akuli balukela kubuzamu buluki wasi kwama, haiba unani mashirengi ya kweza zeo, nisha. Kono haiba kuna nipila elo ifi kaufela, kamu utu wa mwakeleke kaufela, haiba membala unani pila elo kayomungi. Kamba kuna nsisiko salile, ulukela kuya kumuzo wale yo, uwe na kasibili, nikuwa mbola niena, uwe na niena munosi. Ni aiba aha na kuku utwa, kuna kulizeta tana hali ngesibaka. Unge alimu mwama diko ni kamba mutusili, mi uye niena kumuzo wale yani. Ni aiba aha na kumi utwa, ipeto ta hauto uwe ya keleke. Ni aiba keleke, ni aiba aha na kuku utula keleke, kuna kulibibele kula kuli. Yo kwa teni, abimu hedeni, nisina mutelisi. Yeo kiniti, nibatu vanga atababazi wa mutu ya na nimulatu. Mi hau Samueli kubona, ambola, kuna kuli, kiuwe na usiemba sakeleke ya mulimu, yaka ikalabi la kasibiseo. Yeo kiniti, mi haiwa mutu fika ufela unani, nipilayelo kadikoni, kamba kidikoni, kamba mutu yomu ni umakeleke. Siluala batu balalo batu balalo batahe batobulera lipa kimilomo yalipa kizepelika mbaze talo batahe batobulera mulisana kulikuna nikuhohana kadiko ni omumwe nihai bakuba nikuhohana kadiko ni diko ni haki akimutu yalukire kuli kulikimuna yapite hile una nikuswala musebezo wa dikoni asinanyazo ni afumanwe asinamulatu chole hai bako pano yeo ile mwako li diko ni yani hatokomeri ofisi yeo ange babalalo niena ni ayo kumulisana diko ni yo akupiwe kuina kwandu usibulibumwe Nikipeto mulisana, yazwa ataye kutobe yako pano hamoho. Abo ni seku sautwana kukuliteni. Ni haiba kupano ikitakuli diko ni aswana azole pili. Diko ni yo ukazo la pili. Haiba azula, waketa kuli diko ni yani alelekiwe. Waka keta diko ni yomucha, kabo na busi ubo. Mwabona, kacholo hakimu utu alimungi, yana nisakweza kuzeo. Kisi kwa atakao fila sabato. Enisha, haiba baba mashumi ya mabeli, baba muketa. Ni baba mashumi ya mabeli ni alimungi, haba muketi, waafita, kamba kusutanisa. Mwabona, sani kikuli. Kona wui chemeli kwa kelekea masibaka. Kau fila sisi zahala, sisi fosahala. Kipeto wako na kutahamu ate nginiena. Minto, yewa na nikuweza fila kikuwa fapila mulimu. Nikubo nakuli hakuna sisi lianganisa muzamao wa keleke. Kono muta lele la kakutala ni mata wa keleke, kimuli sana. Mubale seo mwabibele. Mubone haiba seo akimulao wabibele. Yeo kinitiluli. Hakuna mutu ya inzifali mwa yomuhulu wa keleke. Anina sakweza ni saa ezamu zole neva yomu. Foku itingile kumina ni muzole neva yomu. Haiba anji muzole neva ubataku kutaza tuto ya lipa kiza Jehova. Foku itingile kuyena ni mina. Mabona. Haiba ubataku kutaza sika kawa ufela salata. Zeo limuahala mina niena. Ufelile. Haiba anjiko pano ya muketa. Ukena matengi. Kulia akutaze seo. Kipeto kulukile. Foku itingile kuyena. Tabafela inyeza, kikuli sivaka se, kisaka. Ni haiba sisi mwisitahamu atengi, huku sona inge kushimbulula mulisana. Nikipeto wabata kui kungela keto kusona. Amuko ni kufamu sewezi uo kudiko ni kuli aeze. Muluke la kubuzana. Nikata hanitoli, haiba mwabata kushimbulula mulisana. Munibule ilivaka. Kana kuna nisa ezize, hee ni lumusweli inga kozwe. Kamba lumusweli inga eza sakuli. Kamba kweza sika, sisi sika luka. Kana muna nipaki nji, hee ni lunani. Nipaki zeo linani kulikiwa pili. Musike mwa muhela kutameleza sika yomu hulu wa kereke. Konje haiba kuna nilipa kizepeli, kamba zete alu. Minibuona balikiwe pili. Babata ameleza yomu hulu. Kipeto mulu kela kukonka pili, kazona. Kuli nemuipo nezizona. Mane mwapaka handekuli, nemuliboni. Mihe haiba mweze cholo. Kona kuli siviseo, sioma nyiwe fapila sichaba, kuli sifosa alile. Nimuli, kupano. Kana mbata kuchincha mulisa na omina. Nihaiba kupano yaketa, mumusu alele. Nimumutu hele azwele pili cholo. Cholo kuona mwoli lukela kubela. Mwabona, seo, kana asiu handenji, kana yo kiyo nanzila ekeleke, kona seo ibulezi bibele, harunama bishop ni wao kameli, nitu tengo nilikazengu, kuzusa yo mwatengi, niku kenyo mungu, yana nimata. Hakuna mutu yana nimata mo, kwa nda mo yao kenile, yao kiniti. Kie na yaza maisa, milu mutali makuba mata asichaba, kinzila yao ubatu, baya kayona. Nichole haiba ne kulelingwi, libata kweza se, mine kulelingwi, libata kweza sani, mine kulele lakoma, sikuwa ta sesi luzize, kisika mani, suwa kaya za kasona, wakopa na hamo ni baba ngwi, muli nelufo sizehe, luka azula pili chwalo, kakuli mwaya oke nile, kona oe zeketo yeo, mwabona, yeo lulikiniti, sinabalitaba za milao ni mitelo, haibile fela luyema, sinamilao ya tukuluho, kakupa maamerikani, haiba baza tukuluho batengi, vamilao balukela kulumela na hande nivona, vamilao bakene nivona, batukuluho bakene matengi, mwabona, una seo, kona sisi lupupaku banaha. Na kwa kau fela haru nyangani saseo, nulyangani sa tukuluho ya runa. Yeo kiniti, batukuluho bali, na haku nasi nikaeza. Vamila olne bali matengi, nikipetu wawa. Nani mukentaki yani, hamu holu wa yema, ni halu ikaba wawa. Chole haiwa kuna nisesi maswe kau fela mwakeleke seo uziba. Mukete yomu ngi kamba, mutu yomu ngi, kamba sika kau fela. Utame hile, miuka yoi kalabe la fapila mulimu, au salukisitaba yo hande. Mina keleke. Chwale muhupule, akifama heta haka, kifama heta amina, mikau fela sisi fosa ala mwa keleke, mulimu kayo mizeki sakasona, yeo kiniti, chwale kona mwa zama isiza keleke ya hae, chwale kona moku inezi mwa bibele, woko kona mula wa bibele, woko kona bui chemeli wa keleke ya masibaka, mulisa na kina toho, yeo kiniti, amen. Chwale, kakuti haa kwa kufuyolwa kwa kale kwa lingu salefa. Mina chono ni watakuli muzile seo. Yeki tepu yete pinyiwa, muhupule lingu sale. Mima tepu ate pinyiwa akeleke, milao nilita elo za keleke. Lite ngifa tepu yete pinyiwe, seo kikuya kabibele. Haluibusi, hakuna mutu yali mwatoho, batili. Kau filaluna, kau filalu aswana. Konoluna imuza maisi yani, kimulisana. Haibile filalu za maisi wakamu yao kenile. Kiniti, kulukile. Chwale. Mwahali mwoku kukabali puzo zengata luli, kachono na kwe tatama yiba kali tisa. Nimuzo wanevao ukatu kisasirimba kuli, nina nime ditengi mo, mungole puzo za mina, ilikuli, mina, nina lukone kukananisa na hamoho. Mukazacholo kana, kulukile. Nizi bakuli nilutile kaza tundamo ya baba kenile. Nilutile kaza avu mulimu kwa Jesu. Nilutile kaza sirezo ya mulu meli. Nikule muhi wa chimo. Kulukisi wa kale nibunga atapali kazani. Kakuli na aziba mwako panoya kakuna ni baba ngata ahulu. Bamilao. Ilize lukile kaswanilo. Kaniti. Kono chwa nili kazeo, nani wazamila onina? Mini mukaovini, nilumela fila bivele, kufelile. Chwa le haiba zengu za alipuzo zani. Mini liutile, fabu paki, maikutu wa mubili ni zengu chwa. Nili kazani kao fila zemu kona kukanana njone. Kachwalo leli ngwila masiwa, muendi halwe zeni. Kana, mumualu bilolo lutuna kukutila kwanu, halwe zengi zeo, labula lusiu. Labula uleliti ata male usiu, mini, nina anakuli, na kuna kupanizona. Mutiseli puzo zami na labula lusiu, mulibe fakata alafa. Mi puzo kaza bivele, kulukile, kaseni vile nikutaza kasona chwale. Nilabula lusiu, ni chwale kala sunda itatama, mini sepakuli ni nilukila kwa Chicago ni tengi, mini kazo kwani kuya kwa Michigan. Haba mwile na walata, nikaba kwanu labula lusiu. Kulika kwa alabali puzo, kabu kwa laluli, mwani konela. Ni chwale mwile na awe ni makike. Chwale aluni ya misenito zaru na afana kwenyani. Chwale mwile na afuyozwi, lo kilubas lwa hao lulu tuna, kikelekea hao, kiwe na mwile na yasu likuzamaya. Nilubata kuzamaya sina moya wa mwilimu, mwilu zamaya seza. Milu ala pela chole kuli ulufu yole, ni halunze, luli fituluka mwali Musa, ni kukena mwali kaze tungeleze. Lula pela kuli moya oke nile, ulupa tulelezo na ya kamolu ulitokwela. Kakuli luku pakali vizo la hai. Amen. Chwale, oh, na vuka ya maiveru ye, nitalima kuli kilingu yali vuka zetu na huyu. Kasamula onyana, ikona kubakuli ni, nina nikulia kwa buse goma wate. Ilikuli haba mulimu walumeleza, nikaeza chwalo na chwanungunya na faa. Nilukela kuya kwa Afrika, kuya kapono. Nisepakuli ya nina kufumana ahulu, mwami kupano yaka, kufitira niya kwa Afrika, nikutaleza pono yani. Chwalehe, yani ikaba na kwengwe mwama liha. Kono mwala na kweani, nitawela kungabuka ilingwe hape, kuzwa mwabuka ya maiveru. Yani kika wahanyo ya 11 mwama iveru. Niku ina muendi viti mutundi mwaka wahonya 11 yani. Nikunga yengwe ni yengwe ya mikwa yani. Kamba batu bani. Nikushitu la mikwa yabona. Mwabona katumelo Nuwe. Kasamula wa nikunga upilo wa Nuwe. Katumelo Abrahama. Kasamula wa nikunga upilo wa Abrahama. Katumelo Abele. Kasamula wa nikunga upilo wa Abele. Mwabona nikushitu mnazeo. Kana mkata vila cholo. Oh sani kuna kubakuli luka ave lungire bivele kikao filahe. Mikipete luka alika sani. Mwendi halata mwa lule kuli viki kamba mazazi. Alishimi amikopano. Kimuko pano mungu kasamula wa umungu. Mwancha fazo chwalo. Inako zengwe mamazazi akilismasi. Kamba ntwe mwe chwalo. Haba mwle nalata. Chwale mwaka uhanywa 7 ya buka ya maeveru. Lukatani mutu ya kuteke ya mutu na yo. Kimangi yako naku nivule alivizo la hae. Melekse deke.
Now, who was this Melchizedek? He was the priest of...
Chwale nelimangi Melekse deke yo. Na alimu prista wa mulimu muambakani ya pahami. Nilimule na wa Salema, ilimule na wa Jerusalema.
He didn't have any father, or he did not have any mother.
Na asinanda tahe, kamba na asinani haiba mahe. Na asinanda kwe akile apepwa, kamba mane haana kuba ninako ya kasu. Chwale lufumana chona kuli, yaani uluke la kuba, wakuya kuile. Lufumani chona kuli linzwi, leli likamita, nina ninako yeto milwe. Kikuli, mwaupula chwalo, na kwe yeto milwe, kikamita, nimita. Mikamita ipa kilweli na kuzengata, mwabivele, kusina kalulo, kalulo yeto milo yanako. Kono kuya kuile, mikuna nifela mfuta ulimungi wabupilo wakuya kuile. Nelufumani chwalo, kana kuchwalo. Mulimukie na nani wupilo wakuya kuile wani, alinose. Kana kuchwalo, kimufuta ulimungi fela wabupilo wakuya kuile.
There is no such a word as eternal punishment.
Akuna sika asisi chwalo sina manzu ya kuli. Koto ya kuya kuile. Kakuli haiba unanikufi wa koto ya kuya kuile. Kona kuli, unanibupilo wa kuya kuile. Kuli uwe ni koto ya kuya kuile. Ulukila kupa ni kuya, ni haiba unanibupilo wa kuya kuile. Hauko nikufi wa koto, mwabona? Haiba unanikuya kuile, ya utomanzu ya kami ya lumela kuya nilumile. Unanibupilo wa usafiri. Kana kichwalo, bupilo wa kuya kuile. Kakuli wa lumela. Kihande haiba unanibupilo wa kuya kuile. Hauko nikufi wa koto. Kakuli unanibupilo kwa kuya kuile, kacholo hehaiva unanikuyo nyanda mwali heleka mita ni mita, kipeto unanibupilo kwa kuya kuile. Kono chwale na lumela kuli, vivele iluta kazali hele lelituka sakata. vivele iluta kuli, kuli sivi ni bumaso likafi wakoto kami tani mita. Yeo hakiku ya kuile chwale. Yeo mwendi kuna kuba lili moze kumafama bilioni alishumi. Ikuna kuba mwendi kalili moze kumafama bilioni amwanda. Konona kwe mwilikaba ni mafelelezo. Kakuli sika kaofela sisi na ni makalelo, sina ni mafelelezo. Kilika zesi na makalelo, kona zesi na mafelelezo. Mwapula tuto yeo chwale. Mwone lukutezi mamulao. Nikumana kuli sika kaofela sisi na ni makalelo. Sili angani sizwe. Mwabona, kitu aniso yako sizwile.
And finally it winds back up to an eternity.
Nika kufeleleza, siyo felela mwaku ya kwile. Nikipetoli hele kaufela, manyando kaufela, nikupuzo ya zeo kaufela. Lika fezo waku ya kwile. Sika kaufela, sisi na nikukala, saa felanga.
And this Melchizedek was not Jesus.
Ni Melchizedeke yo, nesi Jesu. Kakuli nga limulimu, misenesi ezize Jesu ni mulimu kuba baba shutana. Kuli Jesu neliti abenakele, yana apila kuyo na mulimu. Mwabona. Chole Melchizedeke, Jesu nana ninda tahe ni mahe. Kono hai limu na yo, yena kwate ngina sinanda tahe kamba mahe. Jesu nana ni makalelo wa upilo, minana ni mafelelezo wa upilo. Muna yo yena, na sinanda tahe, na sina mahe. Asina makalelo wa mazazi. Kamba mafelezo wa upilo. Kono nelie na mutu ya swana, alimu ngui.
It was Melchizedek and Jesus was one.
Haili Melchizedeke ni Jesu, neli alimu ngui. Kono Jesu neli muvili wa nama. Na ape pilu e ni kukupi wa kasivi. Muvili wa muli mukasivili. Kamuana hae luli ape po kawino kwa sivi. Kuli azusebu hazo walifu. Kuli alife mulatu. Nikuwa muhela wana baba shimani ni baba sizana kuyena. Mwautu anji? Leo kona liba kala na avezi ni makalelo, nana ni mafelelezo. Kono mubili opete hile wo, kakunya kala lasina, sina swalele ya zuho ya luna. Mulimu anaku utuwe la mubili oke nile wani kubona kubola. Kakuli nai pupezi wo na ye na kasivili, ni au tisa wana cholo, ni kuuzusa, ni kuubea kwa lizo la hai lasilio. Nika chenu moya o kenile ono zusize mubili wani utengi mwake kemo kulu mweli vizo la mwena ni ugoni sali makazo zesu wana ni mata.
And someday this Holy Spirit that's in the church will scream.
Niza zireli mwe ona moya o kenile wo oli mwake leke ukawa huwa nikulu nanula mwahalimu ni ukalu wa muhela mwamufuta wa mubili wo o inzi kwa lizo la sili la mwena pa mulimu kuli alula pelele kwa tengi luna baye zalivi. Mikaso na sani, lubulu kilo eka kupeta halaku za wakasivi. Isi nkuli halwezi sivi. Kono lubulu kilo kwa ule nisivi. Fapila kwa teni kwa mulimu. Kakuli kuna nisitavilo, sisi lotamali. Sisi yemi mwalaka ni mulimu. Mwala amina ni mulimu. Lani kona nivu wakalana hukulezi. Mutu ya pepilo ya kimulimu. Haezi sivi. Hako nikweza sivi. Kakuli haiba upepilo ya sincha. Yenamu ya uke nile luli opila mwambili wani upila kumina. Miha uko ni kweza sivi, sitiavelo sivi ilwefa pila hae. Kona kuli amweza kabomu, sivuanisa kuli, hakukona halikuli muve mwambili wani. Amen. Yani kona evangeli, kifoe chwale. Kama kale umabona, au kananisi ni mangolo, afika ufila. Ata mahanya mangolo hamoho, mwabona, hakukona halikuli baba boniselizwe, fani kona furuka amuhela puzo yaka. Kakuli, kuli amuhela fila, chwalo kona molu libatela. Chwale mule muhe, akukona hali kulivuona baba ni waponisoleze liselipili. Kulivawe, kubakutisiza kwa kubaka. Kakubona kulivai kukotele la mwanamu limu sincha. Nikumweza, nikumusha ulisa kwa wangata. Hapa kwa nikweza chwalo. Nijipeto muhe mwama ibelu ya ten. Paa nifoi bula kuli. Kakuli haloweza sibi kabo omu. Kasamula ulmanu wa muhe lazibu ya niti. Nisibi kisika mangi, kusalumela.
If you deliberately see the Holy Spirit do the things that it did right here this morning.
Haiba kabu omu fela uwona mwe oke nile. Weza lika zonoweza. Moka kusasa na chwana. Nikubona kuli kreste uzu ile kwa bafu. Ni upila mwa keleke ya hae. Ni mwala asichia basa hae. Nikipeto mwali hana kakulata. Akukona hali kuli mutahe kumulimu. Kakuli mnyefuzi mwe oke nile. Jesu nabulezili kaze swana. Hana ezalima kazo ze swana. Sebali. Kupalangi. Kipale zebubi. Kimunuhi wa mula uli. Kidiabulosi. Jesus turned around. Jesu afetwa miali. Nika miswanela kaseo. Kono chole mwe oke nile haukae zalika. Kubulea linzwi la kuulwanisa. Habana kuswalewa mali fasile. Kamba mali fasile litaha. Kakuli mungu lezi chwalo kwa mwe ya wa mulimu. Ono likuyena. Kuli ikimwe ya wa masila. Mihe alweza sivikabu omu. aivalweza sivi lupalewa kulumela kakulata isinyika samulawo lwamwera niti luselupepilwe sincha aluko nikweza sivi hape mweza livi yako nikweza mukreste yako nikweza sivi sesinaswa lelo hako nikweza cholo kiasi nabu mulimu yako nakweza cholo kiali kanyisa kulumela isinyi mulumeli Baluti basi tuga bani. Oh ne bawo pulakuli. Bawo melezi milala. Nine bana ni ma DD, ni ma PhD. Bawo pulakuli. Bana nizo nakao fira. Mamkotana. Kono bali bali zalibi. Baba totobezi ya hulmo maswe. Oh bako na kumu. Ne musike mwa super munwa nafa. Kaupira wabona. Ne bali baba kenile. Baba ikuteka. Ne baba lukile. Kanzile yani. Kono ne basa lumeli. Mungeli nzuleo la kuli sivi. Nikufuma na selitausa. Linzu leli sivi. Nitausa kuli kusalumela. Una ni ferali kaloze peli zeo kikuli mulumeli kamba ya salumeli. Yani ki mutu ya veilwe ya lukile kamba mweza livi. Kufelile. Yani ki mutu ya veilwe ya lukile kamba mweza livi. Kufelile. Haiba umulumeli umweza livi. Hakunate waka mba uyomu nechwani kamba uyanga hakai kwa keleke. Kamba ni haiba kuli umukutazi. Nite nye usalia salumeli. Mafarisi vani niliva kutazi. Nine baliba wa salumeli. Niva mwali hele kachenu kazona. Kibabula peli fela mubalukira kubela. Mine baliba bula peli ya hulu. Kono ni basika mulumela. Niba mubiza kuli jabulosi. Niba kana nisalinzula hai. Niba wangu wabu wanabali. Hava kiwena. Chole tuluka fasi papano. Uwezi makazo. Halugwane uwezi cholo. Halimumu amu ninate kwa to. Kako tamiani. Polofita. Nikulu bulele ya kunatile. Wena mumu polofita. Ipeto luka kulumela. Mwabona. Baba salumeli. Niba lumela kaku ipona kuli. Niba lumeli. Kono niba liba salumeli. Baba sika fetulua. Baba sika kauhana. Nihane bali baba kenile. Niba bula peli. Nitengi kintu Yesu ana nikachenu bana nibasali bako na kuya kwakeleke nikuba nisipate osestelele ni bula peli ahulu ni bula peli moba kona kubela nibasabu libu hata basauzi nibalika kupila bula peli wabona habu nde moba konela kono kwenda kuli ale mulumeli bala tehile
so there's no scratch of legalist in the Bible.
Kacholo hakuna ni haiba mufa nunuti wa milao ya vivele. Muka uvini. Sishemo kona saa mieze lize mulimu. Nimi sebezi kona ye mweza mulimu. Kili kaze kao haniluli. Haiba kutuela kupuma, kutuela kuzuba, kutuela kuhuzwa, kutuela kweza bozwa, kutuela likakao fela. Nikweza likakao fela. Wabuluka milao, miwa yanga ni kwa keleke. Unzo okolovezwa sunda ni sunda. Wamu helanga silalu. Kutapisa mautu ababa kenile. Kweza likakao fela. Kufolisaba kuli. Nikweza likaze ungeze kao fela. Kwanda kuli upepo ikamu ya mulimu. Kuketiwa ulateile haki ya itakaleza kamba yako na kumata kono kimulimu ya bwana sashemo Esa ona alikila hulu kamwa konela kulia bemu kreste ni apalelwa bibele bwezi kuli na alikila hulu na abatasi baka sakubaka ni apalelwa kufumana sibaka mane asika pepo kale mulimu amunyaza kakuli nazi bakuli neli mutu wabukuluku ahulu mwapilwa hai mulimu Kakuziba kwa hae, nali zivilekale. Na ize kuli, nilata Jakobo, minito ele sao. Nye sao nabwa nalanga inge mutangana. Na iki nilafira mwalapa, inza babali andatai wa sibofu. Afulisali komu, nilika kaufira. Nali mshimani umunde. Mi Jakobo nalati wahulu kibombahe. Mshimani yako na huluma kande. Saa nikona, sana alisona. Muna nikulumela cholo, vivele alumela. Nikuli amuhela. Kumata mata kweza lika kaufira. Ni, nibombahe inge, ainzi nibombahe kamita. Kono nitengi, Jakobo ni matata hae, ni masuru ngundu, ni mikwa ya hae ya maswabi swabi. Ni cholo, na sana nilikute, kwa tukelo ya kupepo kwani. Zani kona zabuto kwa. Isa unelimuna ya likana po Jakobo baveli, hae wane lukamu atula kachenu. Kwa membala wakeleke, ne mukanga Esau, ne lilikiti kwa limungi, hae wa musa muzivi. Kono mulimu, anga Jakobo. Ni mukaza sikama ni muhala ni paulusi, hae wana akaba mkutazi, yomu njinyani ni mjuda wakale, ni ingwe sikami inge kashuto. Ni mulo muahaye inge uwe yukezi kwa tuku. Inza ya cholo mwani kangi, ni mwaka pazaro ya keleke. Ukaya za likakao fila, ni mwaka upulakuli na eze sibi sesi naswa lelo. Kono mulimu na eze, kimutangaka. Mulimu nganga batu, likuwa shutani sa. Akiba tubaba nga mulimu, nikuwa baba shutani. Mulimu nganga mutu, nikumweza ya shutana. Akisemu eza mina, semu itakaleza, semu nahana, kisa eza mulimu. Kifoe chwale, milani kona likande. Chwale inamele kisedeke yo, akilikande nileo kaya inafaa. Luwa takubala hanyani fatengi. Kamu futafila wa. Nelufiti ya mwate nkapili ya hulu. Luka akalila faka lulo engwi ya mangolo. Miluka akalila Fatimane ya 15. Mita wa foi wonari ya niti ni kufita. Kihakuta ile hape mpulisi tayomu ngwi. Ya likanyiswa ni Melkisedeke. Chwale Melkisedeke na limu pulista. Njiswani. Kise sana alisona. Nufumana chwana kuli mulimu kwa simulho. Ne lili welu welu leli tunaramoya. Kana kuchwalo. Na asinasi waka sakupepelwa. Na asinasi waka kwa kushwela. nasina makalelo amazazi nasina mafelezo amyaha nalikira kwa kuyakwile sina kuyakwile mokuvezi kwa kuyakwile nasika pepwa nasika shofateni ni mwali mwani lufumana kuli nana ni moya woka ohani kamifuta ya 7 kana kucholo nivele kulezi cholo mwasi nilokuli niwa ya 7 yeye mifapira lubona wa mulimu kana kucholo ye 7 yeye ponaza niwa ya 7 lufumana kuli kuna ni mivala ya 7 kuna ni masika a 7 mwani oo ai tama ya fela 7 kuna kufelelela mimulimu na felelezi mimi wa ya 7 nimi wa ya yani neipete hile wapili nelimubala omufuwelu lilato lelipete hile puluso nimone kuvezi kambelu na ninako ya kufamivala yani nikubwa nisakuli yengu ni yengu ya mivala neiye meraku kena kwa mulimu amen.
Those colors are 7 natural colors.
Those colors mivala ya ni 7 kimivala yezi wahala yeta hile mivala ya ni iyemela kukena kwa mulimu mini mivala ya ni iyemela milelo ya mulimu mubonelo wa mulimu mivala ya 7 ya ni ne iyemela masika alikelekeza 7 linaleze 7 mangelo ya 7 kuya mwahala mangolo kaa ufela bakutazi baba 7 inu mwana za 7 mangu saa 7 kaa ufela zona kimwali kaza 7 mazazi a 7 mazazi a silezi milabu 7 kila sabata kupeta hala kufelelela oh kinto ene kambe luna nina kwa yaku nwela mwabutungi ni kui shitula mivala yani munge mubala omufubelu lunge mubala wapili omufubelu mufubelu kisi kamangi mufubelu kisi suposilisi mwisa kozi mufubelu kisi suposapulso Mia mutali mabufubelu kabufubelu kimubala mbangi okabonala busweu yeo kiniti kacholo mali amafubelu anasulu hile nelikuwa pesa sili mulimu atali mama mali amafubelu mutali me bali bizafubelu lifetwa kwa zasweu mulumeli hako ndikweza sili kaniti hakukona hali pewe ya mulimu limbuyoti za mulimu lisiyala muhali kuyena mulimu hakuna sabona kwanda mali ya mwana haitota hakuna taba kuzeli mwakelekea hai seo silisona mulimu asiboni kakuli Yesu swelikula pelani kukupa katundamo iye na mupriste mutuna hakuna mkwa wakuli aeze sivi hakuna ni sitabelo sesi cholo sahai kulokuwa ni cholo vati ya kukona hali nitwala mkulu ya kuli kihande seo sinifakolo ende kuna kuli siboni sakuli hausika luka muka itumina kaseo muka silata haiba umukreste waniti kwa siba kaseo sivi sika kukataza kufitila utuhele kusieza kakuli peo ya mulimu isiela kuyena miya kuni kweza sivi vivele kwa ili hasa ake nisizwe kamali ya Yesu hasa natakazwa kweza sivi haiba unanitia kazo pili ya hawa esika luka ni mulimu chole ukafosa kono hawa unakweza cholo kabo omu ni kakulata mwabona uswase ile misika kawa ufela semu swasea kusona kamba kweza sika semu salukele kweza hakisivi seo ukavaka muzuzu obo na kuli kale ufosa ukafetu wakapili nikubula kuli nensa atalusi kubona sani ukabula kuli mwala upila ukawa ufela mutu wala tangi kubacholo leo kona liba kahalu lili kubawa hulu mane mwali fifia hulu wana mwali fasimo kuli kuna ni mbali asu wezi luna kana kukawa ufela kwa kulu wapesa kakuli mafosisa apili olweza chwale kivu mulelo wa mina kwa zamilao oo mwaziba kana musaliani nake nisizwe kono kufuyo lo mulimu weze mafosisa niziba kuli uwi la matumelo hao kimafosisa asika wa matumelo weze mafosisa haiba naeze kakuli la tafila kabo omu kona kuli nali asika luka kakukala haiba na saba tiko za cholo ni uzama afapi la keleke ya mulimu yeke nile ni kuipulela miali nifosize muni swalele mutame ile kweza wanazeo hao saezi zeo kapilu ya hao kona kuli uluke la kuya kwa katala wena kasivili niti kwani kona kuluka kwa niti mwakeleke kwani kona kukena kwa niti isi nkukena kwa hao kono kwa Kristi naha ni nakukena kwani kona kuisa kuyena kono ni sepile kuza hae oo zishemo sa hae mini nanikona mwapilu yaka hani swaneli mane hakuna sini kona kweza kuli ni swanele nisona kono kasi shemo ani viza nikuni mema kutaha mini atalimela kuyena meanga takazo ya nikuna ninani mafosa mangata likitikiti kakweli nikweli mwasi limoni silimo kaniti ni cholo kono hani wana kuli nifosize nili mulimu nenisaba tikweza cholo uziba pilu yaka nenisaba tikweza cholo neniswase ile fila kuzona nenisata ulusikweza cholo uniswalele mulena haba nieze umaswe kumuzwale waka nili muzwale niswalele nenisata ulusikweza cholo kiniti mulimu uziba pilu yaka ooo kifohe chwale kisani sikavelo samali hani kona mata evangeli kereke yeke nile ya ni sweli kuyafapata akikuli weze sika kisika seo sika eza sika fatengi ya ni kona swalelo tole melekisedeke yo hana atile ni wata kumikula ya ntoengwi Kana mukile mwanga gilasi ya mane kwa malalu, munge gilasi ya mane kwa malalu, nikuibe ya faa nikuli, lizazili nati fatini. Ika mwenye mivala, ye sebe na eminde. Gilasi ya mane kwa malalu, ika pangana mba mutalati, ye olu ikiniti. Tule kambe na luna ninako, niluka kina kuzona. Zeta alu litisa kupete hala. Ndate, mwana, mwaya oke nile. Kutapiswa, kukeniswa, kolomezo ya mwaya oke nile. Kifo ya chwale. Kupete hala kutanga kalika zeta alu. Mulimu, pali mwa mutu. Mulimu, kumutu ya vizwa Yesu. Mulimu, mwakeleki. Kona kutanga kupete hala. Mutu naize sivi, haibileke la mulimu nalitengi masi itasamuli ofali mfa. Mulimu, mutu naize sivi, nitausi. Papi la mulimu. Haibileke la mulimu nalitengi masi itasamuli no. Kakuli nasali mwasi upeo sisi masila. Mali afro folo abe wafapila hae. Nituwale mgunyana ya mulimu ya ataha. Muhato wa ubeli wa mulimu otatama. Mulimu ya aswana situlo sisili. Nikipeto mulimu yofa na aliku kresti. Neli mulimu ya aswana ya nani mwasita samulino. Ni mulimu ya aswana ayezwa nama miato ya hakuluna. Nituwale kipeto mutu amu wanabukuwa. Nekusana nivuma aswa nitengi. Nekusika suluwa kare mali yeo kiniti. Jesu naize nikamiswalela. Kono heo na mubili oso na wani. Wata mwasita samulilo hapi. Nizule kumulimu ni akumulimu. Faa lufumana Paulusi hamu katana. Faa musipila uke kwa Damaseka. Onasita samulilo sisi wana sani. Lufumana Petrosi hamu katana matolongo. Onasita samulilo sisi wana sani. Kiniti. Milo wa mbwana kachenu mwaluna. Alisita samulilo. Kono kupeta ala kutile. Mwasibaka. Kulimutu wafahali yani. Chole haba kuna ni mjuda mo. Kamba mutu yao tuisa testamenti ya kale, uvonise cholo. Alubuone ni kuvonise, anina testamenti ya kale kwanu, na kona ye. Ye ki testamenti encha.
But in the offering of the showbread that was laying on the kosher plate, in the Jewish sacrifice,
kono mwaku taisa kwa sinkwa, sisika umelwa, sile sime wafamu keki kwa sinkwa, mwasitia velo sasi juda, fakuke niswa kwa litia wenakele. Mubuza mjuda ufika ufila, ye mbaze tialu za sinkwa, Siemba safahali nesilo vilwe. Yani neli kreste.
The middle piece was broken.
Siemba safahali nesilo vilwe. Kreste ena wafahali. Awo nisakuli nekunani kupa kulobiwa. Kokungwi kwa pulso. Nisiemba sani nesitali milokuli kipulso. Fasi nkwa sisi sika umelwa. Mikiofa mibusiubo. Alu amu hera mulalelo. Lukomao na sinkwa sisi namumela. Kakuli kimubilwa kreste. Mina alo vilwe fakaovari kuli. Abetifo yali vizaluna. Kuli kakuluka kwa hae, lukone kuba kuluka kwa hae. Kakuli natilo vasi bisaluna, kuli lukone kuba kuluka kwa hae. Muzwale, saa niluli kisi shemo kakutala. Kaniti, hakuna mkwa usili, nzila yungi hape yeko nakuluvea wabalukile. Swale, Melekisedeke yo, yenamu utio mutuna yana akatanu imamu kwa kwa, Alifa Abrahama, Alifa Zabulishu mikuyena. Na hakuna kwa muna mutuna chwani. Chwale, amule muhe kapili. Ya ezizwe isiku ya kamulao wa milao ya namu. Chule mwabona mulao wazatu melelo wani. Mulao nogu lakuli, usike wabulaya, usike wabuka, usike wauzwa. Jesu wataha afituali. Kuizwe kibawa ikarikuli, usike wabulaya. Kono nani likau fela ya nyemela wahabu. Usinamulatu, usabula ilikale. Kuizwe chwana kibai kale, mwali na kuzakale. Usiki wabuka, konona nini kumina, yoka ufela ya tali mamusali. Kakumulakaza, samubu kile kale mwapilu ya hae. Kifoe chwale, seo silukila kulutewa sali mwakutinela. Mwakweze za zelu kile, mutina kama fosisa. Mimuweza kulivaana, mamitalime, kamu kwa ofo salile. Unanimula tu wakubuka, hintu yeso na fila ingekuli, wezi zekezo, kakata. Jesu na uleti chwalo. Ni chwale minaba tu, baba na nikachima chima kakabu hali ya hulu, ingebu hali kwa saha. Uwene ala taa hulu kupuya mulomo wa hao, baba ngu. Hauko nuku iswala, nilikaze chwalo. Utoko mele, unanimula tu hai wabu ya linzule ni maswe, kumu hainu. Leli sika luka, isi nifira kuya, kwa mulao wa hae, nikuyo sinyasinya. Haulu keliku taba mututipa mamu kukutuni, nikumubulaya. Wako na kusinyamu kwa wa hae, nikumubulaya. Ubulaya susu mezo ya hae. Hau ubulaya ze maswe kamuli sana wa hao. Ubulaya zika sisi maswe kaina. Usona filasina ya mkunupile. Ubulaya zika sisi maswe kaina. Hii hande, sika ubulaya susu mezo ya hae. Nisichaba nilika ze chwalo. Niuna ni mulula tuwa zeo. Sana ubulezi Jesu. Chwale tereza fa. Sana alika kubulaya Paulusi fa. Na alata bibele ya kale. La kuoto la hande. Amu talime. Oh, mutalime fila fa. Chole sina aluba laku ya mune. Kikuli kupa kilwe kabupa kibobu tile kuli. Mule naru na uzule mwalusika lwaju. Mulibele na alumela ningire timana isili. pa yene ni kaba bati fafasi kuya ku 16 ya izizwe isikuya kamulao wa milao ya nama zani kiza milao mabona o muzwale hani anilukeli anilukeli na aziba konoha akichwalo kili lato leni sebeza zeo morufi kezi kuzona sinili hai bani kuya ku kazamu salaka o ki hande ne neni kati ya wela kubani basa liwa wabili neni kati ya wela kumata matanio kweza sakuli kwani kono hai banieza cholo musalaka ukani hana miba na baka bakaba mwa bulumi wabwa kane bukala teha Wena ya tezi masila, muipi ya golile. Yeo kiniti, haulati zelu kile, masi waka sapili. Yeo luli kiniti, hae wa umulata, hakuna kubamula wakazona. Na waka mulata ni ya kulicholo. Miwine niena, yeo luli kiniti, mimi na basali, mweze zesu wana kubamu namina. Yeo kiniti, hukumi basali, babanga masi waka kamba. Muna, uwana jezabele, yomu nyani ya pentile. Mubilika ufela maziba, mi ukaza maya, kwani kwa. Ni kumulata, mwendi unani musali omundi. Mikipeto, uipize kuli mukreste, maswabisa kuwena. Uto kwa muliani omungi, ozole ya kwa katala. Yoki niti. Mi babangu wamina, mi babangu wamina basali. Babata limera mutangane omungi wakali, nimi liya hae. Ye shetu mkila kufasi, ni mafula manga atava selina ala ambilo kuyona. Ukwa ula mulomu wa hae. Mikipeto wena, musisa na omungi wakali. Wanu wakika la huu, le hakilishia ha. Kakuli anita ulusisi yo, kakualishia ha. Kono sisi ya basazi wakuli, seya hakisi waka, salishia ha. Kono musisa na omungi wakali fa, na nekuna ni bashimani baba ndi kwanu. Bashimani, baba kreste, na koya kale kafo, ane nisweli kuli sapute ya uye kwanu. Niluwanga fela nilitopa za mitanga na fela. Mine ni ambu langa kwa li kalive, la sunda musiani. Kazafo soya muna ni musali, nilikazengu. Nila sunda, yene tatami musiali. Na ambu la kwa mitangana. Nikuli kakubi hali kazani hande. Musisa na yomu nyanyi yomu. Akala guza maa nisipa ngoki sisi ni. Wanje tumukati ulopo kwa mwe. Yana izugela kwa hii. Ni nana ni magote la mapo kutu ya hae. Mina amatisa mota. Tuwa na mati ulopo hii. Nini saaboni. Sana aboni kumushima nyanyi. Nasa tangi kwa keleke. Na hii tulela ngafila fandi. Wa mutisa kwa keleke kwa mwe. Miipe tumucha hae na hui tulela fandi. Mamota ya hae nikuli velela. Nasa akeni mwa keleke. Seni mbulea za zilingi, na apila kwa nyua ubani. Seni nivata kukubuza nto ilingi musuzani. Kisi kama insobo na kumushima niani. Seni sivaka sapili, uto elevu la peli luli, bo unaniwena. Unyefula kreste wa hao. Hana kubamuna hao ya ni. Uka kunyandisa fela maupilo wa hao kau fela. Misa nili ki hande, kuna nivashima ni babande, baba kreste mo. Bao kuna kuza manibona. Nimane wenda tao ni bomba ho, vanya za milelo ya hao ya kufumane ya angakwani. Kono wena uzula pili ona cholo, miuna nakuli, ni ya munati walili mozae lishumi, nize silezi. Akala kui penta ni kumata mata. Mita vapili, nali muamandu, amwami kwa kwa fila. Wile mwakanya chwale, konohe, aye mafani. Nikana mwazibabu inyazo wana afile msisa na kwani, kulikuwa na zona alati na mshima niani. Na abulezi kuli, una ni mautu ama ndia hulu, nikuli ununka handia hulu. Kana mwakuna kuna na kazeo, na isilaka sende engata, ya nikini lelo ya sisali, isi nyamuna, talima, senili, kezeli, nikuna kutabela kuzama ni mshima ni wa mukreste, ya na ni manga kwa mautu aso nasi na mataya alimota zeza mamu wa machu, nikununka inge kangamba, haba ki mukreste wa niti, fo kulukile, kiniti.
Yeah,
it's excuse. Kibu inyazo. Mautu wa mande chwalo ani. Ni ununga hande ya hulu. Ya tabela kumate mate mwama nwelo abuchwala. Maferezo asinya upira omu sizana. Kima swabi. Maswabi sa. Linyalo likuteke he. Niliruke la kukeniwa. Kata pelo wa hulu nikalikute. Nililato la niti kumusali ani. Lika mitama hamo oku ya kwile. Semu katama mwali fasi. Nikasitama mwali halimu. Amuzama mamu kwa hule, wako na kusupala, ni kutubula lindi, mane ni mangonde. Kono nani lato leliswa na lani, lono nani, hana asali mwanana, musali omunde, ukawa nilo na ninako yeo. Wako na kubawa wama heta uwe yukile, wasi tenda ni mangonde, mapata nili kazengu kaufila. Kono ukawa kulate unacholo fila, inge fila muno weziza, hano na nima heta hava pukile hande, nimi lili heta tani, haiva luli kimulimu. Kakulusuri kutalimila afanako, hano sivyenuka yaani ya mwabusi. Hauka kukira sincha hape, kumutangane umu nchamikaliwe. Kupila hama oku ya kwile. Yani kisepsu wa mulima oku ya kwile. Na ulezi kukukai za cholo. Yena, hakisa nifela. Nuka afita kusona mwamu zuzu fela. Na hiko ngile kukukai za cholo. Amu tuweta bae, haru nzelu ya cholo. Ya ezizwe kuya kamula wa mila wa yanama. Kono kikamata, abu pila usa feli. Chole luka wabalaka pili, kulilukone kui utwisisa. Kakuli upa kile kuli kiwe na mupurista walina kweza saferi, kamu kwa omele kisedeke. Haibi efela kuna nikuba mupurista, ukaba tengi mupurista. Kakuli kuna nikuba kibombu tiile kuli, kuba nikukutelwa kwa milao. Kamula tu wakufokola nikuto kwa tuso kwa honi. Kakuli mula oha usika feleleza sisi ngui. Amukoni, hakuna taba akasemweza, muka tu hela kunwa, muka tu ya kuzuba, muka tu ya kulabu hata. Muya kwa keleke, nikulika kweza se, nikulika kweza sani. Musali mwanama, wani kumula ofela, mula wakuna sispeta ile, seweza nga. Kono kisika mangi, sispeta alisalika, Kraste kanya nakona kutuya kupuma kutuya kuuzwa kutuya kweza bozwa kutuya kumumuna sunko kutuya likazeka ufela minitengi nisali wana mafela mulimu hamu elizeo kakulia nina sakufa kuyena mwasi wakasiswa lelo kono onamuzuzu onive amazo fato ye fuyozu ya mule na jesu ya fuyozu nikubu ya kuli mule na haninatuso kikuli ukani amu helaku kamutanga hao mikipeto mulimu utakuli la sivisaka kwa hule niyema nili apete ile papila pate ya hae yeo kiniti kinyi hani ye mifabu ndewa kafela ye mifabu ndewa hae ni ulupete alizeku ya kama nyandu wa hae ni mali ya hae nivona kuliselina kwa kukwala kwa ononi vata kufeza kubala siemba se haiba nikona kapili chwale kuzu siwe mula wa pili kamula tu wa kufokola ni kutoka tusu kwa ona kakuli mula wa hausika feleza sisi mwi kusieza sisi pete hile kwa onumasi vaka sao na kuta ile sepo yende kufita sepo yende kifi kreste yelu sutela kumuli mkayona kinyi kuya kabu ndevalu na kaufela nibu ndevalu na kaufela nizabu ndevalu na kaufela lusali mwana mafela kwa ono hasa lufitile fapila kubatini kwa mulimu lule mwakuli aluko ni kuye matengi kwa onji fela kabu ndevalu jesu kreste kuna kuli lusutela kumulimu kuya kabu ndevalu mwana hai mule na nitakuwe na kapilu yesu na umaswe kali vizu la mwana hao jesu shangwe niswalele muzwale utakanzi la yeo chwale akikuli mule na uzibakuli nituwezi kunwa uzibakuli nieza musala kahandi uzibakuli nieza ngase nieza ngasani amuna sakufa kakuli mula wanama ne usapete alisisi kakaufila kono kikutia kwa sepo yengwi sepo yeo kikreste luna niankora yeti ile ya moyo yeti ile ni yeti hata mutalime ni kakweza cholo kusinabu itamo tulokandina haiba mwe mwafa inzi mwami ngoro yesi kami wezi wemu prista isi mu prista fela kono wezi wemu prista kabu itamo isika chwale mutalima alunge mu prista wakusiezi kakuli wa prista vani kuyakalivi vana babande baba lukile nivaba sepahala wa prista vani nivabe ya famu prista kusinabu itamo mulimu na wakulezi fela kuli kuyakamu kwa wa kuyakamu kwa waruni kuliweze wa prista vani cholo vata hile cholo mwala masika vaya kwa sikolo kwe tuta mwakubela bakutazi nizengu cholo vata hile na cholo kacholo mulimu naeza wa prista bani kubacholo baikeza wa prista bwana banyi katutu ya bwana kasa anda sabona nize mcholo kono muna yo ayazo muprista kabu itamu wanaeza mulimu muteleze katuko melo chwale wave ilwe kusinabu itamu kono uve ilwe kabu itamu kia ize kuyena mule na uko nkile mia na kukwenua amen kiwe na muprista walina kozesa afeli kuya kamu kwa wame likisedeke. Kata bayo, Jesu fetu Yesu alele, ya abulikani, wabu fita kwa pili. Chole kapili, nivu wanakaniti neliwa prista babangata, kakulilifu neliwa pale liswa kuina kamita. Likiti za waprista. Kakuliliva sinasika kwa ndalifu nilifu, ni matuku nilifu. Kono amu talimeleena.
But this man, what man Jesus, because he continueth ever.
Kono muna yo, muna ya mangi, Jesu, kakuli uzula pili kuya kwa pili kamita. Una ni buprista wabu safeli. Kukuna, nani, kabaka leo ukona kupilisa kufeleleza, akunatia waka amba, bakwa ule chwani, kamba umata si chwani, butele wa musipili, ukona kupilisa kufeleleza, baba teha kumulimu kaina. Isi kakuli ya kakuluka kwa mina, kono kikakuli ipulela kwa mina.
That come to God by him, seeing he
mwabona,
ever lived to make intercession for them.
Kakuli unza pila kamita kubalapelela. Ute ni kwa ni katundamo unza balapelela.
For such a high priest became
ni kwa luluke lakuli lube ni mupriste ya mutuna ya cholo. Yake nile, yas nabu hali, yas namasila, yaka uhani nivaye zalibi. Mupriste yapa misizo kusiyali harimu. Kiseofo. Chole haba nilika kutisa tabayaka, nikailuza. Haba nilika kuitaisa, nikubula kuli, kihande, wenda atene liba ana babande, wenda atene liba kutazi, kihande nipilile mwakeleke, nicholo nisalia ngani, kono muna yoyena, kiapete hile, kreste, wina fani, nikufamali ya hae katundamo, wake nisali bizaka, kifoye chwale. Yasa ato kuizazi nizazi, sinabani ba priesta kuli, batiseli tapelo, pili kikali biza hae. Mika samu lao nilibiza sichaba. Nizeo uliaze hangwi na kwea itovuhile iliena. Chala mutalime, timana ya mafelelezo. Kakuli mulao uvea famu prista wabutuna batu wabafokola. Sani kona mulao, mulao wana maseweza. Chala nilakaza kulikambe ni nani filali hola ze pelifa. Chala kona mulao, moeze za wakutazi nika chenu. Yeo kiniti. Kini wabula kuli. Kihande muna yo una nikutwisi soya sikolo sabula peli. Aniko nikusinyaku twisi soya kaya kale alihalimu. Kwa zibo kaufela alikolo sabula peli wa mwalifasi. Kini lulutile muna yo. Usupilwa kimutu. Kimutu ya ikeze seo aliso nano sikila. Anita vili mufuta utolo wani. Nitavila mutu ya izwe kimulimu. Mwabona, mwabona. Kono mulao usaye za waprista nitwale. Mulao usaye za wakutazi nitwale. Va, vakelekea baptist, valumanga wakutazi. Valumanga wabanga atangataluli. Vana ni mwishini, oba fitaula. Va methodist, vana nivona. Va baptist, vana nivona. Va presbyterian, nazarene, pilgrim holiness, va pentecota. Va valumanga kapili, mwaba konea. Mwane inge mubuso omutuna. Mwishini omutuna. Va ema fani, sina. Na kami tani wezikuli. Ni utulanga butuku kuu ya kundondola kama light. Maziba, kakuka kanyani kaka ndondole wa mamu futumala wa malaiti. Kaka ndondo kangi hande. Vatili, kina siku kwea lukela, kundondola tuzunyani. Kono kuya kuyumeni sako malaiti, hai ndondoka, ikaa lila lila. Kanti haina mayo na ukakuya, mwabona. Haizibikuli mayo na ukai, yoki niti. Isweliku lila lila kubatengu. Kono haina nyomukana. Kono haili kakuu kaka ndondolewa, mamafufa kuhu, kamu kwa watao, haka lila, maako na ukaka alaba, yeo kiniti. Nifoku mwi, ninaananga kazi hivo yali kolo za kula peli. Ye kwanu, yezu welezi mwalika la munangaze, futumala za malaiti za maluivu. Nimuala alifasi kaufela, zesu leku ndondolewa kutazi, kapalo elika na likitikiti. Nika la munangaza ma pentikota, nilika la munangaza ma presbyterian, nilika la munangaza ma baptisti. Kaufela zeo, bali ndondola, tu, tuzunya nituwa zona, tu alila lila lila, nikubulewa kazasi kala munanga, mwone tundondolezwi. Kono niti avela kubaninda ateni ime, ufuyo ulweli pizola mulena, akibabanga ata hulu baba pepilo nina, kono veni wali mwani, niliba nyeni baka. Amen, unani ime ya alabanga. Amu, kime ya likuali halimu, ya pepileru na kaufela. Sina kuhu mwa ivuwa melatu, zunya ntuwa yona. Nikutu viza ni, nikutu hoelabu kaufi niyona. Ivuwa melatu kutuwa yona. Hichona, monika, mivuwa melani mina chwalo. Oh, Jerusalema, Jerusalema. Mwene nivatila kuli, nikubu keleza sina nasikuku. Mwabu keleza, tuzunya ntuwa hai. Nikaangana kwe kumakai, kuli nikweze waka. Ivo haulati, uvile nilikolo, na avula peli. Za hao, undondozi wa prista wa hao. Wakulutieli kaze nilwanisa. Chwale usiezi fila unosi. Sinyeo ya hao, ikulibelezi kwa pili. Chwale nivule lechwana. Oh, sichaba, oh, sichaba. Ukangana kwe kumaka ikuli moya oke nile. Umiguva mele. Sina kuu moezi za kwa tuzunya ntuayona. Konomina mbatafela kanzila amina. Mukawa nzila amina, kaona. Lelingu lama siwa nikatavela kukutaza kaza. Nzila ya hao, maziba, kaine na batanzila ya hae fela. Mutu batanzila ya hae kachenu. Kono kuna nzila yebo nara gunde. Kono kama felelezo kilifu.
In that he saith a new covenant.
Chwalea mutalimele. Kihai zekuli. Mwabu ncha. Mwabu nikani mwabu ncha. Na rumela chole sani. Vati. Nini vala kusini. Timana 28. Kakuli mulao ubea fabu prista wabu tuna batu. Baba fokola. Kantili nzula vuitamu. Neli bulezu mamulao wa mulao. Live ile mwana ili ya pete hile. Mwali na koze safeli.
God be blessed forever.
Mulimu afuyo ulwe kamita. Yave ile mwana ya zula pili mwali na koze safeli. Kamu kwa wame lekisedeke. Miye nena asinama kalelo. Mane hana ni mafelelezo. Nimulao ausikata ya santo ye chwalo. Kakuli neli wanama. Kereka yekoni kuti santo ye chwalo. Ilili kopano. Kakuli kisana mafela. Va. Vali kolo za ula peli. Hava koni kuti santo ye chwalo. Vali kirekulu talifasi kuluona. Vali kakuli onga onga. Bali kile kanzila kau fela mwalifasi. Kulibarezeli kakau fela zaba kona. Nibasi ya sika sabuto kwa. Mulu kila kupepo kasona. Mulimu kia na ya kweza seo ulisona. Kaniti, isi mkakuli utu wezi kweza sakuli. Choleba nazarini, hauluke liku satinanga lisale. Hauko ni kutina wachi. Nuna nikuba nilika sakuli kuli. Mazoa hawa alukila kubama tele lichwana. Mazoa sapalo. Makocha hawa abia matele lichwana. Mini bana habaluke likuba kwa siba kasamalo balo. Mi, haba na kukukolobeza haiba uchwalo. Kulukile, mifuwa kutaka tolika matengi. Mi vana nizabona. Mifuwa kutaka haba methodist matengi. Vana nizabona. Mangi ni mangi wabona, una nikote ya kupimi sabutele likayona. Haiba upayo wa kukwanisa, kulukile. Kufelile. Mabona.
Mihe,
kono sika saluli kise. Hakuna aseni tisa mama zo waka. Kono ni kumalila fila kwa sikapano sahao o mulimu. Mapunu, kuholofala, ni kuto kwa tuso. O na tahaka kukoko weza kresti. Nivule akuli. Naha ni sesi mwi. Miha ni nasesi mwi. Nya muhele o mulimu. Kipeto mulimu wa kwa muhela. Chole hakulata muendimane hauzibi ni ABC ya hao. Hakulata mane muendi hauzibi kofi. Yezo famana wa alitu. Hakulata wakona kuziba. Hauzibi mukete wangete. Silio, kwalinzo, lanzo oto. Hasipangishu tanoni yeka na kuseo. Sosa azibi. Kuna ninto ili ingwi. Yoluke hakuziba. Yakuli Jesu Kriste na angilesi baka sahao. Kakuba mweza alivi. Miwi kungelasi waka saku yie mamu wakuluka kwa hae. Unzo uvule laza zinizazi zikuli ufosize. Nikumulata kapilu ya hae kaofela. Mane nimi lelo ya hao kaofela ito milwe kuyena. Ukayo punyali halimu. Kona zelite nkuzona. Kakulibu pilo wene buliku kreste mkuwena. Usi chwalo ulatehile. Nusika kwa lakali, mwapula buitamu, wa bobu sinamulao, wana eze mulimu ni Abrahama, nisika maesana eze manzibu wana fani mulimu, ana abulezi kuli, halu wonengi, fani Abrahama ana eze, halu wone, moka eze za, kawahanya 16, nisepa kulikiona, ya genese, halu wone moka eze za, alitakonu Abrahama, mikianga Abrahama, amuzusa kwa teni, ali, zamaya uyo ni ingela to, totolo, ni uyo ni ingela pu, pu, Puli, niza maya, uyo ningela komu ya stole. Nini watakuli, ulitise kwanu ni weze stavelo. Ni Abrahama ayo ngangu, amuhoni puli. Mini ni mwanangu nyana kamba stole. Ni alivulaya, kao filazona, nililita velo zeke nile. Ni alipazola fahali, nikuloba za kwani. Mikihaya, niku ngangu limba zepili, za sina, nikulivea. Ni Abrahama atalimela nyinyanzani, kulivele la kuli, mulimu atahe. Chole mulena, kisani stavelo. Ukaza chwa nisee. Anizibi moka wapili seza uluwani saa tatu ya wona. Anizibi moka eza ntoe. Chole, uko na kuleza choni mulena. Mulenali, chole talima Abrahama. Uwena umu profita, uwa moya, miuka upisi saa seni ambola kasona. Kulukile mulena, kulata kubona. Chole nyeza fila kalisha. Kacholo Abrahama, haakonu chole. Nina papasifa, nikubo nali nyuani zani. Kacholo, wasa visita nyuani kawo fila kwa huli. Kufitela lizazi, halika lakuli kela. Nita wapili maziba. Mulimu hata fafasi. Ni hata fafasi, Abrahama akala kuoze. Mulimu ali, Abrahama, nikakulobaza. Chole tereza mulikani wazamilao. Mawona, mulimu nangila Abrahama, kakufelele la kwa ande asiswa niso. Nekusina sana ezize ni hanyani kasona. Miona chwalo, kona mwa kubizelize ni wena. Ubulezi kuli, oo ni watabatile mulimu. Ausikaza chwalo, mulimu kiena ya kubatile. Hakuna mtu ya kuna kuta hakuna. Haisipili ndati ya mubize. Yena, mawona, kimulimu ya kubatabata. Hakiwe na azama ya nge ubatamulimu. Ausikaza chwalo walikuba. Sikupeosa hao sifosa alile. Wena ukulwe fela, hakuna chuta anoyo ziba ni ekana. Upila fela mwamulaka walikulwe. Kona zo ziba fela, walilata. Unuabuchu wala, unzo itazake la fela, umatamata ni msala mutu, nikweza likakao fela zoko na kweza zemaswe. Nikubona la fela bunde. Oo mzwali, unanina kwende. Unana kulikize ende. Kono mulimu ziba pilu ya hao. Sani kona asesi kinchalika. Hakiwe na ngongote la mulimu, mulimu waku ziba. Adam akiena, yena ngongote fapilu wa mulimu. Kimulimu yana ngongote fapilu wa Adam. Mimina, mubana wa Adama. Yeo kiniti, mwana Adama asikaba kale mwana mulimu. Hape mulimu, nana nikungongote fapilu ya hai. Usikaba kale mwana mulimu. Mulimu unani kungongote fapilu ya hao. Niyo Abrahama ayo lobala. Miana ilo lobala. Kisika maisapili sana voni. Kilifi fileli savisa hulunge sipoku. Sesi maaswe maaswe luli. Leo kilifu, lelita fali mwabatu kaufila. Ni ata li mafaule nyana kufitafani. Ni abo na ondo yetu nyamusi. Musika bakala ni musi, muna nikupa ni mulilo. Leo kwa nalibaka hani lumela mwali hele, lelituka sinalisibaka sisi yeka uka mulilo. Kulukile, na abo ni size, mangi ni mangi waluna, kaa ufila ulitamele kushwa. Ni mangi ni mangi waluna, una nikuya kwa li hele, kakuli uluwa ezalivi. Chole kono kwa buse kwa sani, abo na liseli nyana, liseli lelisweu. Ni chole lo na liseli, lelisweu leli nyani le, liseli kisika mangi. Liseli lelisweu laani nelisika mangi. Sita samulilo sene sizama ya bana waisilaye kwa pili. Sita samulilo sene sikatani Paulo sifamu sipili wa kuya kwa Damasika. Sita samulilo sene silukuluzi Petros matolongo. Sita samulilo sisi ni mwabu siubo. Yena wakuya kuile mulimu wakami tayani. Yena kasi vile ata amuala litia velo zepeli ze. Pazuzi ze. Oh mawi. Kuya ni kukuta kuyengu niyengu. Chwana kuna monika ezalika Abrahama. Haku niti alime sene kaeza. Nisweli kufabu itamufa. Minika ikonka kuli kuyaka peo nikazusa hape muyemeli. Nika afabu itamo nilifu. Minika atulalifu mwanama. Kakuli nakasibili. Nika ataha kutolinga. Abrahama ali kapeo ya hao Abrahama. Baka ataha ukabanda atewalifasi. Kapeo ya hao. Mia kiwe na fila. Yeni ezase piso ye kuwe na fila. Kono ni kwa peo ye katatama. Mumla wa hao. Na zibile anakabayena. Hakibona. Kono kisenyeza, nikasiyeza Abrahama. Nisepile, Adama, kono ena, aliangani sase. Ni ufi, uliangani sasa hai. Kono nikaeza seo, kana mungi. Minikonki kana mungi. Nikasibuluka. Amen, amen, amen. Weza sikamangi, alweza buitamu. Nili mzole nevao, chale ya mutali merese. Famu zuzufela. Nili mzole nevao, na kubulele ya senikaezi. Haiba uka kutaza kufita, kamu sobu siu, nibu siu wabutatama, mane kufita labu lalu. Nika kutaza, kuzwa labu lalu kufita la sunda. Weza tabayo kwa mulikani, eni shaa, ichuwa na molo weza, swala mwa mshimani, kona cholo, wani kona buitamo mwa Amerika, kona molo weza buitamo, chole baiza nga chole buitamo kwa Japan, weza inge, halukali, wena weza sakuli nikuli, mina nika weza sakuli nikuli, wangu watia lizwai nyana, kwa minuana, kakuli lizwai, kisulungiso, nilunga lizwai, kipeto, nilinepa mzwali nevao, nimuzwa nevao, unga lizwai, lizwai, nikuni posalone, wani kuitamo, wabuti hile, kana David Livingstone, naize chwani buitamo, nima negro wa mwa Afrika, kulibaye pana haya hai na ilemea yo bonana ni mulena kuli akone kufutia masi bakasai kwani kuyo kutaza evangeli nikweza msebezi miwanga komoki ya haye epwa cha yawaine kibogo itamo ni munigro wa Afrika sebanwa komoki ya waine ni mulena wa munigro apa zula misinga ya hai nikulotiza mali ya hai mwa komoki ya waine ye ni David Livingston apa zula misinga ya hai nikulotiza mali mwa komoki ya waine Wai kundunga Livingston anuali chikalayona imole na omu nigro anuali chikalayona kuona bafana nampo yomu nku yomu mwole na omu nigro David Livingston ali utoka sikama nkuna yali onakoti Yesu yuwa apezi yeo kachoro Livingston atubula koti ya hai nikufa mwole na omu nigro yomusu yani yali wena kisikama nisobata inali onamuwa yomu ndi yosu weli mwalizola hao kakuli nazima kuli na kakena kaini kaini wona kachoro anga muwa yowani nise baba mzwale kakuli nebali zebu itamu wavulikani Niana azama acholo mishobohane ikabata kumugulaya. Na anamula muwayo omundi wasile na wani. Niana unanula. Wate limela niku ya kuli. Oh, oh. Haluko ni kusola muna yo. Kingi. Kimuzu wale wawitamu. Niali mkua alusika mbwona kale fatengi. Nibasa zibikuli kiwabansu kufitila haba mbwona. Nibasika mbwona kale ze cholo fatengi. Kono kimuzu wale wawitamu. Unani muwayo omule na malizola hae. What a beautiful picture today. Hakisi swani sokabunde niseo kachenu. Sakuni wabuitamu wa mali amule na Jesu. Nima atamu ya oke nine fali maluna. Nuyo kwa pili kari vizola Jesu. Milisupo, zeli kaba late ya wasi embase. Kimu uwayo wasile na wavule na. Mabona mubu inezi buitamu. Nibaeza anga chwani, mwali na koza makalelo. Nibaeza anga buitamu kaluchi. Yomu ngwini, yomu ngwini. Nibabula ali folo folo. Bae bapula fahali, nikuilo waza fahali. Wana, waweli, nibaye mamahali. Yona folo folo epazuzwi. Nibala la wuitamo Haiba ni pale wa kubuluka se Haiba ni pale wa kweza se Kini Se Nisakuli nikuli Mubili waka ubesina foloforo ye shule ye Mubili waka ubesina foloforo ye shule ye Nihaba za cholo Vanga wuitamo mo Nikuyema muhali mo Vai konka kaluchi Vai tama kaluchi kuli Vakai za cholo Nibapa zula pampili ya mo ofahali Nikuifa kumuna yomungwi Ni yomungwi Ungai tatama Kana kuemwi Hawa kakopana. Nikuli vashwa lifu. Haiba mapale wa kubuluka mwitamu wani. Wakawa basi na lifolofolo ze shule zani. Kulukile. Mwale mwale lifolofolo ze talu zeo. Ye pete hile. Lingu nyana. Puli nisita velosis pete hile. Saze talu. Ngunyana nelisika mangi. Mkulimba ya muna. Nelisika mangi. Mkulimba ze peli za muna. Nelitalu sasika mangi. Linkulimba ze peli za muna. Nelifi wasita velosa uberi. Kwa apulu so nifoliso. Mwa. Zene zama ila nizona. Mwabona. Swalelo neizwa. Kakushutana. Kono foliso neizwa la pili kakuswana. Ona cholo ni puluso. Kimone izwa la pili kakuswana. Linkulimba ze peli za muna. Zesika pazua. Nelitalu sakuli. Nikuyemela ze peli cholo. Puluso. Kami upaya hayo folisi zwe. Na holofezi umaswaluna. Kami upaya hayo folisi zwe. Nelivelo kwa tuko. Nelisika kawahana. Kono buitamo siemba safo foro. Nelizeti aluzabona. Nilipazula fahali mabona niane baza cholo nibapazula nikweza kuitamu wabona mutali mere mulimu sana bulela Abrahama faka ovari kuyaka peo ya hao kuzwa kuwe na kutaile Isaka kuzwa ku Isaka kutaile wakuli nikuli Jakobo kuzwa ku Jakobo kutaile Josepha kuzwa ku Josepha kutacholo fafasi kutacholo fafasi kutacholo fafasi wakayo la kufitia kwa mafelezo kutoa punya kwa peo yelu kile yani ya hae nasa felzefika kwa kubulela kuli mwenaru na uzule mwana hae yene saa zibi mwushena sika abulela zate ngimane Azwele ya kwabu prista Mwene aluna uzuwelezi kwa lusika wa juda Isi nyiku levi Kakuline vali fela bazami lao ya nama Kono mwene aluna uzuwele kujuda Kanya kifuwa ichwale Kone kwe zueli sepiso Amu teleze katoko melo chwale halunze lukwala Nifaa kauvari Mulimu ata afafasi Nia angamu vili wa mwana hae tota Mwana apila Miato upazo lafaa lifaa kauvari Kulota mali kwa hae, kuholofala, kupazulwa. Mane ni muwayo ono mta vile wani. Ni kumupazula fahali. Mane mali ya hae, asulu haku hasaka. Nikiali ndate, mama zoa hao ni veate ngimo ya waka. Aina misatoe ya hae. Milifasila anjanja, ni mamonyi avenya, ni mishika ya utuhala. Mulimu na aswe kungwa la witamu wa hae wakuya kuile. Ni azu samu vile wa hae oshule mali vita. Kaliza zila pili la sunda, ni kukambani sile kwali halimu. Niku uinisa kwa anisi na mpulisi ya mutuna Kakupa kupuzo ye nzifani Ye pete hile kuya kuile Niki halu mambo ya wana apazuzi kuzwa mambili wani Kukute na mwakeleke Nikeleke ya nikasu wani lakuba niyo na mwaya osu wana wani Kono li mambili wani Kusi cholo Aonakulu melana niyo na mazuho Yemba ze pelizani liukila kuta Kakupete hala hamoho Ni haiba keleke ye Haisika pete hala Mwaya o Luli oswana ono liku kreste wani. Hamuna kuya maku ngelwa. Kibwani mwitamu wakuya kwile mzwale. Haku hivate wenangasibili. Sesi ni mwapilu ya hao, latamulena. Nuli uwene kulikaniti upilisizwe. Usike wa akaleza, nikubanilishi ya akazo netwale. Usweli kunu wafela. Oh, wena. Yuna batu mama Amerika ni lulata za kunuha. Kono, usike wanuha kazeo, uwone kaniti kuli ukondisize. Isi nkakuli wikopa njize mwakeleke, kono wake nsakuli upepilwesi ncha mwaniti. Kreste utile kuwena, umutu wa mwe yake nile. Chwale kakuswa na fela, hape ona, hani ya nikwala chwana. Nulukela kubababa tabile chwani. Alubu wana mwaya ono liku Jesu Kristi handi mwala luna. Mwuzo ezali kaze swana zana eze hana alifalifasi mubufa. Mwuru luke la kubila wabata vile. Alula pele nchwale. Alu nzeluina msalitoza luna. Mwule na ivireli za zileli tabisa. Nite ngini kutuwasi na mwani kutuwela ngakamita na palilwa. Aniko ni kusitai sahande mwule na. Nila pela kuli unisi walele kali nzila za kazabu kuba. Oo na bakilalivi za kafapila hao. Nikupa muhau. Kakuzibaku kulikuna ni mupuriste ya mutuna ya emi kwa lizo olasi yola mulimu. Mwama halimu ya saswani ni aruni. Kamilao nilitia wazamilao ya nama. Kono uvelewe kwani kasi shemo sa mulimu. Sine siboni za kwa pili. Kusikaba kala ni muto mwalifasi. Miani bona fafasi faa mo mwalifasi. Nikushulali vizaka. Kuni kutiteza mwamu busu wa mulimu. Na itumila kuwe nanda atikase. Kakule na mwaya o busa chwale mwala asichia wa sahau wo. Kiwakuya kuilesi na mulimu hali wakuya kuile. Nivafabu pirobu saferi. Bupirobu kamita. Bupiro bako ya kuile. Mi, abana kushwa. Mikana kwa ya katulo, abana kuyobate nkwani. Wafikelezi kale katulo, basi bakeni mwakanya. Mi hai batabe na kila lifasi ya isinyeha. Unani ye mwyeli belezi mwabuse, molu kakena. Na itume la kuwe na kaseo mwlena. Na ala pela chwale, haba kuna nyomuka na mwabusi ubo ya sika nwakale. Wabamali aluli abulikani. Ya saa zibi senti alusa, ya saa zibi alusa ya kupe kwa sincha. Kakuba ni kutuano ya luli ni kreste mwapilu ya hae muna yani kamba pilu ya msaliyo. Amu amu hele, kayo nana kwa ye chwale. Alunze luli velela mikufakolo ye. Mikaliza zilani, lula pelakuli. Lubona alize evangeli mwaliseli lelisu wanela. Lwala pelakali vizola kreste. Alunze luli na msuzeli tozalu na chwalo. Kana kuna niyaka nanu ya mazoa hae ku kreste nikuli. Kreste wa mulimu ni utulebu tuku. Tula kuli sinamutanga wa hao. Yasu wanela chwale ni amu hemo ya oke nile mwapilu yaka. Mi unifesu wa lele nile lato leni toka kaniti. Haiba hao nayona. Nanulefe ya mazoa hao kuyena. Ule kuli mulena. Seko nasi suposa kuli na utokwa. Kikuli uka nanulalizola hao nji. Mulimu wakufu yole kwa mula wakafoke zeli. Mulimu wakufu yole kwa numungaka. Mulimu wakufu yole kwa numungaka. Mulimu abe niwena. Chwaloko na handi. Muna yo kwa mafirezo kwa unu. Mulimu wakufu yole mzwale waka. Niyomu mwe hape. Onalusika kwa lafila chwale. Nilivele lafila mizuzu yeli kani. Mulimu wakufu yole kwa mula wakafo mshimani. Kuna niyomu mwe hape. Na alakaza chwale. Na alakaza mwle na mulimu. Uziba pilu yaka. Uziba nisesili mwamu na anawaka. Wena moya wa mulimu. O bubebe, nibu hali wabu fitamu kwale, olo ziwe kafa ni kafa. Mane kupunya ni kwa makopa nilo amoko ni masapo. Mane ulemu wa maikuto ni milelo ya mwapilu. Munaane kasona, uzibami upulo ya hao luli, milelo ya hao. Kikuli ukana unalizola hao, uli ni utwele utuku mulimu, onafacho wale. Ni bata wena uzibe kuli nifosize. Mini zibawo na cholo, kononi bata kubayalu kile. Kulu kile, alu nziru ina miwa na cholo. Lulapele chwale, munaane fila kana kunyana, alulatiku mata hulu kazona. Lichwe la miaha, miaha ni ipate kuwena mezi. Ni ona mali azwi sizwe ku wena ibe ngaka yasibi foliso yeli habeli nako nkileka yona kali kazepeli zesa koni kupalirwa uni pili se kwa buhali minive ya kenile hani ukumela oh mulena lumeleza chole kuli luzive kayona na kwe kuli upilo wolusili kubuyelabo wayonga. Aluzibi kuli, nunani bobu ngata bobu kumaka ikuwa pili aluna. Zeo kaofila kizake lezo ya hawe yetuna. Kizelu kisizwe kiwena. Oh, lutwele butuku. Nikubani baba na nuzima zo wabona mulena. Hakuna tuso ya kuwa pundama vizu. Uziba mangi ni mangi wabona. kono ni fafila tapelo ya kuba kupela kwa tengiye nala pela uziseka tulo kwa lipilo zabona ni haba tae kabu ndume unafacho wale kuta kwa lubona
walk boldly right up to the throne of God, claim their God-given privilege. You cause them to raise your hands. They couldn't do it by themselves. And I pray, God, that you'll grant this in Jesus' name. Amen.
Vatahe, kabundume, kwa lupona lwa mulimu. Vai kungerete honoro ye eva filwe kimulimu. Ubako nisize kuna nulamazo wabona. Habasika ekeza zona ilibona. Mina lapira mulimu kuli, ukalumeleza zeo, kalibizo la Jesu. Amen. Na ku wena. Chwale ya mumu mbeke kila chwale. Mezi ni ona o mawi. Azwe sizwe ku wena. Ive ngaka ya sivi uni pilise kwa buhali minive ya kenile tibabaka ibaba ikutu hande chwale munanule mazo wami namuli kulumbwe mulena oh kiyomundi oh kuna nisibaka kwa liwelu welu kana waziba kezeli geti halu kibabakai baba latapi nayo chale lukaba nisebelezo ya kolobezo fana kunyana fela ukaba kolobeza kulukile sibaka yeni kuna nisibaka kwa liwelu welu sahao sibaka kulukile watu vai tukiseleze kolobezo bana bakakena mwasibaka se basali iki kuse kulukile bao baba lukela kukolobezwa kalibizo leli ndela mule naluna Bunde kuwena kunani sibaka kwali welwelu sahao mulimu uvile yomunde ahulu kuna kunani sibaka kwali welwelu sahao mangi ni mangi chwali sibaka eni kunani sibaka kwali welwelu sahao oh sibaka Eni, kuna nisibaka, kwali weluelu, sahao.
Oh, I love that old song, don't you?
Oh, nalata pina kaleani, minabo. Kuna nisibaka, kwali weluelu, sahao. Oh, sibaka, kuna nisibaka, sisingata. Kuna nisibaka, kwali weluelu. Chole, kana kwa yewe yomuhulu wa saile, ule aluki seza kolobezo. Nitabela kutatululela, kwa sichaba. Minika kupa madikoni, hai baba kona kuniutua mwasi bakasani, hai baba itukisize, amutahe mi munibulelele, ilikuli lukone kushimbulula ma mikrofoni. Nubata kulika ufila mina, mubone se. Nube muendi kambi zuzuye lishimi kihona. Mikipe tokeleke ikalu kuluha.
Now, I want to read some of the sacred scriptures for you.
Chwale, nubata kumibale la mwama ngolo afu yozwi. Nubata kumibale la mwabuka ya likezo. Mini bata kukala Fatima na 12 yaka uhanyu ya 2 ya likezo. Chole ni bata kulimulemu ya hape mwaka uhanyu ya 16 ya muhalale iluka kamba muhalale imateo na alumia kiona. Ye li Jesu na ataku zofali lundu wona wali kubalutu wa bahai. Kanti wa tubali kii na mangi na nilumwa na mutu. Ni baba mwibabu wana bali. Kini aluli kiwa na Elias. Ni baba mwibali kiwe na wena mprofita. Ni baba mwibali kiwe na seka mbasisimu. Kiali konomi na muli. Kina mangi. Ni Petro sali wena ukreste ulimu anamu ulimu ya pila. Kini tionji. Jesu ali ufuyozu wena simoni ba Jonas. Kakulina manimali alisika kupatulu ya seo. Awisika ikitazo na mwasi kolo sabula peli. Awisika ikitazo na kumutu. Alikono kindate ya mwali halimu ya kupatulu lezi seo. Minili kiwe na Petro si. Fali choleo nika ya keleke yaka. Minyako yali hele aina kuikoma. Mini kufali noto rozamu kuso wali halimu. Kutualo kana. Nikaofila soka atamula mwali fasi. Nikasitamula mwali halimu. Soka atama mwali fasi. Nikasitama mwali halimu. Kana natalu sauna cholo nji. Nasike kubulea cholo. Chole nako. Anenze ichibili kacholo. Chole Petros nana nili noto rozamu kuso. Chole minasi chaba sakatolika. Mwako na kunana sakuli. Kuli mugulea kuli. Kileke ya katolika iya ile kupetros. Kulu kile lukalifumana. Nibana nili notolo. Kileka katolika, isana nili notolo. Alubati seni, sana eze Petrosi, kazali notolo. Mwabona, miluka afumana. Bibele wezi kuli. Kuru Petrosi nikuwa pa apostola wawangu. Muye mwalifasi kaufela. Yemu kaswalelali vi kaufela, nikaswalelua luli. Yemu saswalelali vi, nikasi yalao na cholo kuyena. Kuli na hako naku kulela chwa lukuli. Haku late ya mungwi. Ana. Hako ni kutwisi sasini tausa. Jesu na ulezi baaposto lakuli. Ye muka aswale ya livi kao fila. Nika muswale ya nina. Ni ye musa aswale ya livi. Ni kumubeazo na wana cholo. Nika aliveo na cholo. Nina. Kona sana ulezi Jesu. Mutali melekeleke ya katolika. Haika sheza kwa sika seo. Kono alu fumana enyi. Mwene wali ezeza. Ni alu kafumana. Mwene wali ezeza. Kona kuli luluke la kweza. Kanzi la Yesu wana. Twale, alubati siseni. Kikaliza zila pentekota. Keleke isweli, ya kakulwa. Nivali kaofilabu na mandu ya fahalimu. Bana, bazo mwani. Nge babule ya kamishobo isili. Kini, mshobo kaofilabu atesali halimu. Neuye melo kwani. Sikuwa nesilite ngisona. Mshobo kaofilabu atesali halimu. Neuna nikuba kwani. Amishobo, ono ambozwi, kaza zilani. Uzwela pilifa ni kubwa ni samishobo ya mingata. Amo ocholo ni makriti. Ni baengi, ni maproselite, bakwa rumu. Ni maarebian. Ni kaufela baba bulela kakufa pana. Chole ni basa buleli kama limi asa zibahali. Ni babulela kamishobo ye zibahala. Kwa sichaba. Isi ni malimi asa ya zibahali. Kono mishobo yeo, mangi ni mangi na utwisisa. Mweza libi asa rumeli, na hako ni heku utwa. Sana bulela. Kutachwa nikuli, luba utwa mwamushobo, walu na olu pepezu kuona. Chole ya mutalime, chole puzo itakuli, chole baba ngwi, nivasoma, kimana tuwa kulukile, mikau filabu wana nivakomukile, nikunganga ma, babuleli sanabali, se sitaruswa iskamangi, baba ngwi vasoma mibali, baba kusive ine encha, nivasuliku baseha, kakuli nivasuliku za chwani, nivasuliku tantalika, sinabatu baba kozwi, inge babulela, basa azibi, seba babulela, kuononi wakutaza kwa kopano, Mwami shobo, yene basa azibi. Kono ko panone izibile. Mwabona, kulukile. Baba mbali, bakusife ine yencha. Amu bwene mwaba izeza. Baba mbaba soma bali. Baba kusife la. Kono Petrosi, tokomela mshimani. Una nili notolo. Kono Petrosi, ayema, mbaba lishumi kalimungi. Atumusa kwa linzi, ni alikubona. Chole mwupule. Kwa wakona kukakulua, kwa maka lelo kwa keleke. Minaba na bajudea, nimi namu ya hile mwa Jerusalema. Tabaye ziba alikumina. Ni amu teleze manzu yaka. Kakulivaa habasika akolwa mamu hupulela. Kakukona kulikihola abulalu ya kakusasana. Manuelo wabuchwala nasika kwa luakale. Mabona? Kono se kisona sisi bulezu kimu profita Joel. Kukaeza la mwema zazi ama felelezo. Bule amu limu. Nika surula mwaya waka fali mwaba tuka ufila. Fali mwaba na baba shimani. Famina nibasizana. Nibaka profita nimi tangana ya mina ikabu nalipono. Niba anaba huluwa mina baka lorali tolo. Nifaka tanga baka ni muta anga kwa umusali. Nika suluwe ya kubwa na mwaya waka. Mwama zazi au. Baka profita. Minika wensali makazo umali halimu. Nilisu po mwali fasi. Chwale. Kipi trosia kutaza chwale. Yena yana solili notolo. Mali mulilo. Malu ambundu. Liza zilika unsufa la kubali fifi. Kweli ikabas na mali. Kakuli liza zileli tuna leli sabisa la mwena likata ha. Mikukaeza la kuli. Kau fila kabiza falibizo la mwena. Ukapiliswa. Minaba na baisla ele. Mutu manzu ya. Jesu wa Nazareti amuna ya ketule kimulimu. Mwala amina kalimu makazo ni zeko mokisa ni visupo. Zaa ize mwala amina. Minakasi vili mwaziba. Mugulela kaza kuwa manjiwa. Na ana nilinotolo mwaziba. Yena ya tuzu kikuta nikazi kwa mulimu. Kifo hechwale. Na kaa tule wa kwangi. Kakuli mulimu na alike tirekuli hivyo na cholo. Mwabona. Zibu ya mulimu ya pili. Fana kwenyana fela. Babulelele. Hivyelela fela famu suzu fela. Kufitela nifeza lingolo. Mumu sweli, kama zoa maswe, mumu kalisize ni kumugulaya. Yo mulimu azu size ni kumutamula utuku walifu. Kakuline kusina mwana kata imelwa kilona. Kakuli Davida, amugulaya wize. Nibelemule na fapila kakamita. Ula kalabu ilo, mi, anaku nyanganyiswa. Kifo pilu ya kaitavile, miluli milu waka unia kalalile. Mane niona na mayaka ikapu mulaka sepo. Kakuli yao nakulise la moya waka, mwasiba kasababa shule. Yake tiwe kiwe na hau na kumutuwe lakuli abone kubola. Kakuli wena onizibisize ni mizamawe yaka ya bupilu. Kukani kolisa tabuezwa mwapate yaka. Lana baesu, nikamibulela patalaza za mpatrialeka Davida. Kuli ushwile ni upumbe kiwe. Nikuli libitala hae, lisa lite nkulu na nikachenu. Mikakuli nelimu polofita, ni azwa kuli mulimu umuse pisize kaluchi. Kona nisazo feza kukutaza gazona. Kulika, kabutu walusika lwa hae. Akoneku, kabutu, ukazu sa kresti, mane aine falubona lwa hae. Kona nifeza fila kukutaza kazona. Petrosi kukutaza ziswana. Kakui ponela seo pili, mupolofita na asi vonikale. Abulela zuwa ya kresti, aize moya wa hae. Awana kutuwelelua masiba kasababa shule. Nina maya hae isi ya wana kubwala. Kiena Jesu yo ya zuze mulimu, unakao fila uipaki zata abayo. Asino kambami sezwa kwa lizo labulio. Kwa lizo labulio, kukambami sezwa mahalimu. Uungile kwa hundati, sepiso ya moya oke nile. Onomi, kwa vile, kisona, semu wona, nisemu utuaka chenu. Kakuli Davida asika kambamela kwa li halimu. Kumu profita. Kono kie na yaize, mwe na wize kumwe naka. Uni ine kulaka labulio, kuhisani kaya zalila za hao sipula safati ya mautu wa hao. Kamu kwa ocholo, amukeleze kuse. Bandu nindu ya Israeli bazive kulikiniti, kulimuhimu weze Yesu ya swana yo. Yomu kukotezi wa sopano, kubamule na nikreste. Seo sibukela kufizalite ya bakao filanjitwani. Chole basu na uto cholo, baizali bivani. Baata beha mwalipiru, nivali kupitrosi, wanabayesu, ni pitrosi, ni baba mwe, ili apostola. Wanabayesu ni mizuwale, nukaza sikamangi. Kulukile, kifocho wale, unanisika mangi, sinotolo, sinotolo sa mbuso. Kana mbuso ukai, umuhala mina, kicholo kana, mwaya oke nile kona mbuso wa mulimu, luazwa cholo. Upepezu mwa mbuso, kakuba wabakuto kwa, nilindu meleti. Mutalime, unanilinotolo kwa nekula hai. Ukaza sika mangi nizona, ye kionana kwa pili sikwa luhasi kwa luha. Chole puzo ye buzi wa mkutazi, kana kwa pili. Ye naana asweli ninotolo, nilumela hai wana wabulezi kuli. Muyeme kalituwa za mina, saa nineska ima kaswanelo. Kau filase mutama mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Kulukile, kau fila semu kabulela, ni kabulela ntuesu wana. Unanili notolo, kulukile, uchome kasi notolo, pasi kwa lo. Hisi kama isemweza, wanabaya sunumizu wali, lukaza sikamangi. Chole basi na utuwa cholo, watabe hamali pilu. Nibali, wanabaya sunumizu wali, pitu wasi alikuboni. Mubake ni mukolobezwe, mutu ni mutu wa mina, kalibizo la Jesu Kriste. Kwa aswa lewe asili, mimu kamuhela mpoya mwe oke nile. Kakuli se piso ikumina, ni kwa wanabaya mina, ni kwa wali kwa hule. Mane ni wawo kau fila mwle na mlimu waluna, ukabiza. Saa nine sikondi sizeli kakao fela kuyakwile. Hakuna mtu nyo mukana mwana kwa ifikao fela. Ya kuna kweza kuli, akana niseseo. Kereke ya katolika ya ata acholo, kufita kuli, wachimbe kiwe, wafafaleza. Wake nisaku itusali vizo la Jesu, wangirenda ate mwana nimu ya oke nile. Zeo, zali kubali kutazo mwabivele. Mutu kau fela kuzwa kana kwa ya nikuya kwa pili. Niba koloweza kakuchimbeka kali vizo la Jesu Kriste. Niba bangu ini wachimbe kiwe kituwa ni mkolowezi ya nakoloweze Jesu. Nipa ulusi haba gule ya kuli. Niba sike kwa muhela mwe oke nile kamu kwa ucholo. Niba nani kutia hakuto kolowezo wa sincha hape kali vizo la Jesu. Vasika muhela kalemu ya oke nile. Tupapaka vivaziba lingolo leo likezo kwa honyo 19 kifo ichwale. Kakuli mbuso wali halimu nyoswa ilwe kamu kwa ufika ufila. Kabu itamu baluchi ka Jesu Kriste. Kulisani sive sesi lumelizwe ni mwali halimu. Mubake mimukolowezo mutu ni mutu wa mina kali vizo la Jesu Kriste kwa aswa leo ya liviza mina. Muhela mpo ya mwe oke nile. Kakuli se piso ikumina ni kwa bana bamina. Baba alikuwa ule kao fela. Mani ni baba ngata kao fela. Ye mwe na mlimu waluna ukaviza. Amen. Alula pelini. Mwe munda ate. Usiubo li limoze mianda ye 19 nze mfali mu zefitile. Ibo buse pahali ni kuluka kwa lipilu za watu. Isali le la mlimu. Sina bana baba lile ya mabisi. Kwa mazole ya mabona. Mwa kulata mwe na. Aluko ni kupila kusina wena. Sina Davida haizi. Moyo waka ukunyolezi. Sina tolo mwe nyolelwa mezi amakasa. Ulukila kubaa niona. Usi cholo washwa. Mi ndatelu batabatile mwama ngolo. Kuyani kukuta. Isi ngini kuba ya shutani. Konolo wakona miko pano ya wakutazi. Wana basi kolo bazabula peli waka chenu. Wakutaza kuya kalita ya loza batu. Miisi kalita ya loza mulimu. Kawa kale umule na aluwa keshevisi baana bani. Konolo keshevisi alika ziba utazani. Kawa kale umule na lukupakuli. Bawe mizuwale ya luna. Lukupakuli uswale lema fosi sabona. Nilula pela kuli batahe kwa mangolo. Bawale. Isi ngini kamovali kutaleza basi kolo sabula peli. Kono kikuya kamali ngolezi mulimu. Luala pila mulimu chwale kuli, baba itukse lize kolobezo, baba sulikuta abu siubo kwa kolobezo ya mezi. Sinamulisa na walu na yomu tuna, hata haa, kwa katiala kwangu, kuto kutaza evangeli, yuna evangeli Yesu wana ye, nikipeto, nikuya mwalisa, la kukolobeleza, kuyo pumbeka. Lumeleza mwle na kuli, mangi ni mangi wabona, amu hile mwe ya oke nile. Kakuli, ufilese piso ya kuli, muka amu hile mwe ya oke nile, nimu ya oke nile wa mulimu, ulibele lefali mwa mezi, kuli wamu hile baba kolobezo abu siubo. Kakuli uva vea mwamazo ahao. Kali vizo la Jesu Kriste. Amen.